fra Stavanger Aftenblad.
Det gjør de. Det er nydelig ball i bakrom. Linjebanen holder flagget nede. Og han kjipper den over keeperen. Det er mål! Det er mål! Det er mål!
Mål. En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Da var vi endelig tilbake igjen. Det er jo klart det er noen lag litt lenger opp i divisjonene som fullt fortjent har fått mye fokus det siste. Noe av grunnen til det er jo mannen som er dagens gjest. Det skal man komme tilbake til. Men Mats Haugland og Bjørn Milestrand, velkommen tilbake igjen.
Takk for det.
Det er ikke det samme uten lokalfotball. Det har vært kjedelige dager den siste uka.
Ja, det, men du savner lokalfotballen, og det er jo det som er litt dumt, det er at det er veldig lenge til neste gang også, på en måte. Så det, men vi har heldigvis polturneringer som gir oss litt varme. Hadde jo store ambisjoner og målsetninger om at jeg endelig skulle få lov å kommentere Mats Haugland spiller fotball, men det skulle jeg ikke få lov til.
Nei, røyte dere ut?
Vi røyte ut i går, yes. I kvartfinalen, møtte Vidar med mitt kjære Sunde. Vi hadde bare en keeper i troppen. Han ble skadet etter 4 minutter, så da måtte Haug og Telle i mål, og det gikk med sånn varierende suksess.
Nå føler jeg hver gang jeg treffer deg, så har du spilt en ny posisjon. Altså, du jakter gjennom proffdrammen, du har vært spist, du har vært stopper, med hell mot Havørn. Nå keeper, er det keeper Haugland skal gå for?
Jeg har faktisk stått i mål et par kamper i 4. divisjon, når vi kjempet om å unngå nedrykk med Sunde, og vi overlevde, så kanskje er det det som er min nye posisjon. Det kan godt være.
Men, og du da, Oddi, altså, du våkner jo alltid til liv når det er lokalfotball, men hva har du gjort i det siste? Er du bare hjemme og sover? Altså, venter du til seriestart?
Ja, jeg ligger hjemme i dvale. Det er ikke så gale, men...
Du var på cupfinalen?
Jeg var på cupfinalen, fikk sitt Morten Bjørlo ta cupgull, så det var veldig gøy. Det var det. Så det var vel ikke tidenes cupfinale, sånn spenningmessig, tror jeg. Det var vel 2 sjanser totalt i hele kampen. Men veldig kjekt for oss på Strandaland at Bjørlo tok han hjem.
Sykt kaldt.
Ja, det var det.
Og så irriterer meg at de selgte pølser i lumpe. Det var ikke pølsebrød på Ullevål.
Det som irriterte meg var hele køsystemet. Det må jo kunne klare å ta av folk. Det stod i kø hele pausen. Det går ikke.
Latterlikt. Vi er så heldige at vi har fått en gjest. Og vi har jo variert med at gjester som er aktuelle i dag. Vi hadde jo Lars-Erik Sødal for ikke så lenge siden som rykte opp med Bryne. Vi har hatt de gode, gamle, kjente lokalfotballheltene. Nå har vi jo en som vi kan si passer beskrivelsen til begge deler. Vikingtrener og tidligere lokalfotballhelt Morten Jensen, velkommen.
Tusen takk.
Veldig kjekt at du må bruke fritiden din til å snakke mer om fotball her i Aftenblad.
Ja, Mats har vært på meg nå i et par måneder her på den podcasten, så endelig fikk vi tid i ferien, så jeg tror det var bra at vi skjøv på den.
Det er jo, vi kommer jo ikke uten den avslutningen til Viking. Vi skal jo ikke ta opp det som skjedde på Brann stadion igjen, men Erik Horneland er nå ferdig som Brann-trener. Var det et sjokk, eller var det litt ventet?
Nei, det var egentlig ikke et sjokk. Jeg fikk noen indikasjoner egentlig ganske på høsten at det kunne skje. Så, det er jo en ting er jo på en måte at det kan være indikasjoner og spekulasjoner på at han skal forsvinne. En annen ting er jo faktisk når han går ut og sier opp, så det ble jo alltid litt overraskende det på både oss og omgivelsen, så men ja, det ble spennende også å se hvor det ender opp henne.
Jeg leste noen på Twitter at det tar på å ikke klare å vinne mot Viking. Det var vel 11 kamper bra nå uten seier for de, så dere skyld at han slutter nå.
Ja, nei, jeg skal ikke ha på seg det, tror jeg.
Hva gjør du i desember når det er fri fra laget og samlinger?
Ja, du, da prøver jeg å lade batterien litt, men med en liten familie på 3, så er det travelt. Det er diverse. I dag skal jeg i kirke og på Tananger for andre gang, og så ser jeg på juleshowet, så det er en del oppfølginger og prioriteringer som jeg ikke får gjort i en travel hverdag, som nå selvfølgelig må prioriteres, og så er det en lange liste også på ting som skal gjøres i huset, som så jeg blir ganske handy etter hvert.
Hvordan er det med de små hjemme? Er de gira på å stå fremme og synge foran kirke, eller er de mest interessert i andre ting?
Nei, det er begge deler. Det er noen forsanger, så er det også noen slik å stå langt bak, så det er en god variasjon i gjengen der.
Vi har jo sikkert fått inn veldig mange spørsmål som du kan ta etter hvert, Mats, men jeg tenker vi kan vel gjerne starte med din spillerkarriere da du var ung og lovende i Havørn.
Ja, Havørn.
Hvordan var den tiden?
Jo, den var fantastisk. Den så jeg på, det er det du husker best i turneringen du reiste på med og samhold og kameraderiet med vennene. Og jeg spilte vel et par år opp i Havørn, så jeg spilte på flere lag og ja, det var utrolig kjekt, men så var jeg vel 12 eller 13, da begynte iverne til å spille mye fotball, ble for stor, og da var det ikke så mye tilbud på Tavanger, så da gikk jeg faktisk til Vidar, som 12-13-åring, da veldig ambisjøs og trente hele veien og spilte mye løkkefotball, så det ble mer seriøst med 5 økter i uka i Vidar, og kom inn i et annet regime, og alt ble ganske mye mer profesjonalisert allerede i alder av 12-13.
Og så var det vel etter hvert også så god at du gikk til Viking?
Ja, jeg gjorde det bra i Vidar egentlig, og det var et fantastisk treningsmiljø der med forskjellige trenere, Geir Lunde blant annet, og Jonny Puntervold, og vi spilte på 79- og 80-årgangen til Vidar, og vi gjorde det veldig bra, vi ble en del kretsmesterskap, knia veldig med Vaulen, husker jeg, med Anders og Thomas Idsø, ja. Så de begynte tidlig med rivaliseringen der, så det var veldig, veldig kjekt, og ble tatt av barlaget Vidar ganske tidlig, tror jeg. Jeg ble vel opp 15 år jeg debuterte barlaget.
Hvilken divisjon var det da?
Ja, det var det i andre divisjon. Altså, da andre divisjon, så er det ikke likt, så var vel bare en divisjon, da var det det? Eller to, kanskje?
Ja, det var det nivå 3?
Ja.
Ja. Ja. Jeg er usikker på hvor mange avdelinger det var. De har jo skiftet, de var jo oppe i 6-8.
Det var i hvert fall sånn at Vidar vant ofte, da. Men så røg de i kvelden mot type Kjels og Solofoden og sånne ting, så da var vi jo unge læregutter. Jeg husker i hvert fall debuten var borte mot Flekkefjord i en treningskamp der han ene på laget fikk et beinbrudd, og så kom jeg ut på og lagte straffe, husker jeg, i debuten der, og siden så var jeg oppe i skorpa der rundt det A-laget, så det var jeg ble 16 da.
Hvilke spillere var der på Vidar da?
Ja, det var Stian Aukland, ja. Ron Espedal, som kom etter hvert, det var Atle Hagen, Even Klinkenberg, som jeg så opp til som spiss, en skikkelig god spiss, Geir-Roger Brandeggen. Ja, så det var et veldig godt andre divisjonslag, så jeg fikk en bratt læringskurve der.
Halvor Tveit var han der?
Ja, han kom etter hvert. Ja,
han var god
mann. Ja, skikkelig god mann.
Far til Aksel i Viking,
ja. Ja, og så spilte jeg med Frode Hansen der, som også gikk jo veien videre til Viking og Lyn, og har en sønn der nå på A-laget, så ja, jeg føler meg gammel når jeg drar opp disse navnene her.
Du, hvor nære var du å slå igjennom i Viking?
Det er vanskelig å si. Jeg ble i hvert fall hentet der fra Vidar når jeg var 18 år til Viking, og skulle være en del av rekruttlaget / A-lagsgruppen, og jeg vet også huske Vestbanen, gamle Vestbanen der.
Godt kunstgras, det.
Ja. Den tok litt liv på meg. Jeg fikk noen luskeskader der allerede til 2 måneder i vikingtrening, som gjorde at jeg egentlig var skadet i halvannet år. Og de fant egentlig aldri ut av hva type luskeskader det var. Og jeg spilte også med sånne tjukke luskebukser og var ute på Jæren og kjøpte noen sånne heksekremmer av en dame der og gjorde alt. Og da gnidde på nettene på en måte for å prøve at de... Så jeg følte at sakte men sikkert så forsvant den der vikingdrømmen med et skademareritt. Men jeg trodde jo og følte at jeg hadde et eller annet i meg som gjorde at jeg trodde jo selv jeg skulle være god nok for lite serien, men det ble ikke der, og så gikk jeg til Vidar igjen i andre divisjon, og så spilte en halv sesong der, og så ble jeg plukket opp av en som heter Kjetil Søyland, gammel Egersunder, vel, som lurte på om jeg ville reise til USA på college, og så gikk ferden der.
Før vi snakker videre om USA, altså det er du og Brede Hangeland som er blitt lurt og smøret på sånne ulike ting på lusker og hamstringer.
Ja, det er rart med at du gjør alt du kan for å prøve å bli skadefri. Så det er det verste, du vet. Så husker jeg farmen også sa til meg, liksom, når jeg var på det verste, de skademessig i Viking, så sa han, du må slutte å kjenne etter. Og det provoserte meg jo for at det var ingenting annet jeg ville enn å spille. Så, men ja, det ble ikke sånn som jeg hadde håpet.
Jeg har høna plukket med Aftenblad i og med at vi er i dette bygget. Oi, her nå.
Ja,
lazy journalism, vil jeg si. For jeg googlet litt på deg, og da kom det opp en fin hovedskrift eller hovedsag i Aftenbladet fra 2006 eller 2007. Morten Jensen, årets spiller i USA. Så klikker jeg inn på denne saken, jeg skal lese masse om det, tenkte jeg får masse info til denne podcasten. Og da står det bare en liten skrift. Tananger-gutten Morten Jensen har blitt kåret til årets spiller i 2006 i college-ligaen i USA. Det var det. Ingenting annet som står. Og så gjorde jeg litt mer research. Og når Aftenbladet ikke velger å skrive om deg, så har du en annen liten avis i USA som heter Sports Illustrated.
Oi.
De hadde en dobbeltsidesak om unge Morten Jensen som blir årets spiller i college i USA 2006.
Ja.
Så Aftenbladet har blitt bedre nå. Jeg tror de ringer deg litt oftere nå.
Ja.
Men tenk at en gutt fra Tananger har vært på en dobbeltsida der normalt supermodeller i sports. Ellers er det vel, hva heter hun, den college, hva heter hun, den blonde som alltid er på TikTok og Instagram.
Nå har du rotet deg.
Ja, nå er hun uansett. Pamela Andersen, hun har vært der mye, men det er ikke hver dag en fra Tananger er på sports, ellers er det.
Nei, det var, vi fikk jo utrolig oppmerksomhet der borte i USA. Det var sånn, i USA så elsker de jo statistikker og sånne ting, og de liker jo også på en måte, kall det helter eller stjerner, og ofte blir jo spissende det. Så jeg skårte vel 84 mål eller noe der borte, så det ble fort mye individuelle og lagpremier da. Så ja, det var utrolig mye sånn priser du ble nominert til og vant på grunn av prestasjonen på banen. Så det var jo veldig ulikt Norge da, men den prisen der var jo gjevet da, for det var jo trenerne i ulike som stemte frem.
Dowling, Dowling.
Dowling, ja.
Hvordan er det på tribunene når du spiller collegefotball? Jeg har hørt det kan være fryktelig med tilskuere.
Ja, det kan det, men det var ikke så mye på fotball egentlig. Det meste vi opplevde var gjerne en 4-5 tusen i slutspillet gjerne. Men ellers så var det liksom ja, skal man si, 300-600. Men det var studenter, det slagte jo liv da. Så jeg fikk jo mye sånn der en bortebane som ropte det gjerne sånn, go back to Scandinavia!
Ok.
Ja, det var mye sånn der. Det var...
Don't follow me!
Ja.
Hvordan var tiden i USA?
Nei, det er den beste jeg har hatt. Det var ekstra, ta lokalfotballen og bare flytte den til USA, og så gang det med tid på en måte i forhold til, for der går du på skole med alle du spiller på lag med. Så det var tilbake til klassen din da, sant, på om det var Olgård eller hvor dere er inne på Stranda, eller de skal du reise rundt i hele USA med å spille fotball, så alle hadde reist der for å gå på skole og ikke minst spille fotball, så det er klart beste fotballopplevelsen jeg har hatt, og det har jeg sagt til mange andre som skal hjelpe da i USA etterkant, at det å spille Eliteserien er gift det, selvfølgelig. Men hvis du skal bare være sånn at en innhopper i Eliteserien og ha en sånn kort karriere, så hadde jeg heller anbefalt å reise på college, fått en god utdannelse og få opplevd alt det som vi gjorde der. For det, ja, det er masse, masse gode opplevelser.
Altså. Men hvordan funker det sånn? Altså, det er jo spillere fra hele verden som du spilte med da, sannsynligvis.
Ja.
Men, og blir hentet, hvordan mange spillere blir hentet inn? Liksom? Altså, hvordan blir laget dannet i utgangspunktet?
Ja, det er sånn, hvert lag, hver skole har budsjetter.
Ja.
Og disse college-trenerne, de har nesten unlimited budgets på å reise rundt i verden, på å rekruttere dem. Jeg kjenner jo på disse trenerne, så de plutselig ser han i Buenos Aires, ser han 3-4 dager der, så ser han på spillere der, så flyr han til Japan. Oi. Så ser han på spillere, så er han oppe i Oslo. Så det er sånn treningsleire som er satt sammen da, for rekruttering til college, og Spania, Portugal og så videre, og så må de by da. På disse spillerne tilbyr, ok, hva trenger mitt lag? Ok, vi trenger en Rogvi, sant, en midtstopper. Vi kan tilby deg nesten full tuition, pluss du får mat i tillegg, og så går det en annen skole, de tilbyr meg 80% og så for en forhandling, men du vil jo stort sett spille på de beste skolene, men gjerne det viktigste er jo hvor du bor henne. USA er jo så stort land, at det er jo egentlig masse land i landet, så du vil jo egentlig ikke havne, i hvert fall jeg vil jo ikke havne i midten.
Nei.
Eller jeg vil heller ikke bo i for varme strøk, så for meg så var liksom New York på en måte nummer en.
Mm. Jeg har hørt også at de college-trenerne, de er ganske trygge i jobben sin, for uansett hva tid de kommer, så skal de alltid få tid til å ha sitt lag, og da er det gjerne 4 år de har minst, før de etter hvert da kan bli trua med sparken. Var det sånn at du hadde samme trener hele veien?
Ja, vi hadde samme trener hele veien. Han var untouchable på en måte. Han var en sånn italiensk amerikaner, og ikke så veldig god på fotballfaget, men veldig god motivator. Hadde sikkert sett en del sportsfilmer og sånne ting. Så det,
en given søndag-referanser hele veien.
Jeg tror min trenerkarriere startet litt der, med at jeg bankte på døra og gikk inn til han. Du, hva med at vi spiller sånn og sånn, eller kunne det vært en idé å starte med han der? Og la litt ord i munnen på han, og så da, ja, det var en god idé, ja, det var et godt forslag.
Ja, så det var mulig å komme med innspill?
Ja, han tok bare fra noen.
Ja.
Fortell, så du måtte helst prestere for å komme under vingene på han, altså. Hvis ikke så handlet han jo i, hadde sånn, på kontoret, husker jeg, hadde sånn doghouse, et hundehus.
Oi.
Og der stod det ofte navnet på spillere inni da, så ikke han likte. Så liksom, du måtte ut av hundehuset hans, for hvis du var inne i det der han er doghouse, og da så du aldri i banen, altså, da var du hakkekylling.
Du, 4 år i New York?
Ja, det ble 4 år med fotball, ja, men jeg var 6 år totalt.
Du var det, ja. Hvordan var tida i New York? Ja,
det er igjen, det er den beste jeg har hatt.
For en by?
Ja, helt syke by. Masse muligheter, og det er det som gjør det så interessant, synes jeg, å være fotballspiller i lokalfotballspiller, det at du kan kombinere det med studiet, samtidig med opplevelsen da, så for de fleste så er ikke eliteserien er jo ikke endestasjonen. Det er jo bare et par prosent som når så langt, men de aller fleste blir jo gode fotballspillere, ikke minst gode mennesker. Å kunne reise utenlands og spille fotball og få dekt på en måte studier som koster til slutt gjerne opp mot 1 million kroner med å spille fotball og få så stort nettverk, det er helt enestående. Så det skal litt vondt i hjertet av de lokalfotballtrenerne som sitter her nå, at jeg promoterer USA, men det er det gunt alle unge spillere som har mulighet altså, til å reise ut.
Det kommer jo et liv etter fotballen også. Maten ja. I New York, altså jeg var jo i New York i sommer.
Ja.
Det har vi jo snakket om, men hadde jeg vært der, det hadde ikke tatt lang tid før unge Baldvinsson hadde fokusert mer på mat enn alt annet, for det er god mat.
Ja, det var fantastisk god mat der borte, du har jo alle muligheten, men det er så mye mat og valgt, så det ble jo mye fast food. Og når vi var der, så var dollaren på rundt 6,5-7, vet du. Så det var jo billigere for oss å gå og kjøpe ferdig mat enn å lage den, så... Vi var ikke så gode på kjøkkenet den gang heller. Jeg husker Thomas Våland, som også er lokal fotballgutt, han skulle jo, hadde jo ikke lagt mat en gang før, så jeg var jo ikke som pappaen hans periode der borte, det er i hvert fall storebroren. Så en gang han skulle lage sånne hvitløksbagetter, så hadde han kjøpt seg det, og kun det han skulle spise til middag, sant? Han var på det nivået der.
Kun hvitløksbagetter?
Ja, da hadde han jo sett at mor og faren hjemme, når de lagte hvitløksbagetter, så hadde du hatt pizzapapir under, altså bakpapir. Og det hadde jo ikke vi, selvfølgelig. Vi bodde jo i et hus bare med gutter. Vi hadde jo øl i kjøleskapet, liksom.
Ja.
Og da tok han reiven ut dobbelt siden av New York Times. Og la inn.
Og hvordan funket det?
Nei, og satt han i bokseren da, og så at jeg flammet opp, og røyken stod ut og skjønte ingenting. Ja, det var løye.
Det var bare, det var guttastemning der.
Ja, det var guttastemning. Vi bodde jo fem skandinavere der i ett hus. Da. Så det var mye collegefester i vårt hus.
Single og...
Det var single, så det var bra. Det ikke var noen kamera der i huset.
Ja. Litt sånn Blue Mountain State, sier for meg det å spille, hvis dere har sett den serien der. Men Thomas Våland var der. Var det andre?
Jon Tennebæk Nessa, legende i Vøylen. Han også bodde jo med oss der. Og Christian Askeland, keeper for Randaberg. Tommy Jokela fra Randeberg, han også var innom, han var ikke like lenge så også, og så Tommy Nodland fra Egersund, og så Jan-Erik Vetteland også fra Egersund, så ja.
Jan-Erik Vetteland, ja, det var kjent navn,
han har spilt. Han var god spiller.
Både Eik, kanskje Eik også, tror jeg, eller jeg vet ikke.
I hvert fall Eik.
Ja, i hvert fall Eik.
Ja. Og så er det jo, var Vidar Ekerhøy, han var jo første mann borte fra Gandal, hvis du husker han.
Ja.
Han bodde ikke med oss, men han var jo god.
Det var jo i hvert fall en strålende suksess. Du har vel også blitt innlemmet i Hall of Fame til Dowling?
Ja, det er vel 2 eller 3 forskjellige sånn Hall of Fame jeg har kommet inn i der borte, så det er selvfølgelig mange av de også der borte. Så en på skolen, en i conference og en nasjonalt, så ja.
Men det må jo være veldig stas å ha med.
Ja, det var veldig stas. Jeg reiste vel bort på den siste i, hva vet jeg, 2017-18 eller sånt, så det var kjekt å se gamle kjent igjen. Så.
Husker du hvem du slo i finalen i 2006?
Det gjør jeg. Det glemmer jeg aldri. Det var Fort Lewis. Ja. Så det var noen gode engelskmenn som var trenere og ikke minst spillere av det laget. Da.
Ja, jeg så det. Jeg så sånne gamle sheets fra det laget der, og du helt riktig tror du hadde sånn 26 mål og 14 assist på en sesong i den sesongen der på et par og 20 kamper. Men startet du på benken i finalen?
Ja, for jeg fikk en hamstringsskade av alle ting. Jeg var ikke kjapp, men jeg fikk en hamstringsskade i kvartfinalen. Så jeg måtte komme inn innbytter både i semifinalen og finalen. Så,
du kom inn tidlig i finalen.
Kom inn tidlig, skårte og gikk av igjen.
Ja. Og det ble 1-0.
Det ble 1-0.
Den kaller det cheerleaderne da, Morten! Give me them!
Ja, men det målet var ganske bra faktisk. Oh, ja. Det var et langt oppspill, en flikk i bakrom. Og så får jeg dømt den på brystet, og så ser jeg keeper stå ute, så en rolig chip i bakre, der en keeper kave etter ballen, så dabber han inn. Så det var nydelig.
Det har du gjort flere ganger, den
ja, det
chipen.
Ja, det var ikke første gangen.
Nei. Etter du reiser hjem fra Dowling da,
ja.
Hva skjer da? For du er vel, før du reiste til USA, så er det vel snakk om at du kanskje skal ta Tromsø også?
Ja, når jeg er ferdig med college, altså etter, så fikk jeg 3 tilbud fra MLS. Så jeg har 3 proftilbud i MLS, men alle er jo på en måte en sånn type sånn, for du måtte begynne på bånd.
Ja.
Det er sånn hierarki i forhold til kontraktsstørrelse, så jeg... Fikk tilbud av, jeg husker i hvert fall New England Revolution var det ene, der jeg skulle få type $1,000 i måneden da. Og det var jo for lite for å flytte fra der jeg bodde, så måtte jeg bo der og leve. Det var mer, da var jeg jo 26 år. Det var mer gjerne muntet for en 18-19-åring til å leve på det, så ja, det takket jeg nei til de tilbudet der, og så reiste jeg inn og bodde på Manhattan med han Jon Nessa, og levde sånn corporate life, for å se hvordan det var, for det også trigget meg at det stod opp tidlig på morgenen, jobbet hele dagen, en tur i gymmen, ut og spise, gjerne det var en bar, og så det samme igjen, 7 dager i uke, så det var ganske tøft og brutalt liv det også, men utrolig gøy, og da spilte jeg bare Sunday League fotball. Det betyr at vi fikk betalt av meksikanere, italienere, amerikanere. Det var en egen liga rundt New York, der de bare samlet de beste spillerne, og så betalte de cash. Det kunne være for $200 to $500 for å spille en kamp.
Oi,
ja. Ja, ja. Så du gikk alltid der det var best penger. Så av og til var det meksikanerne, av og til var det kubanerne, italienerne, alltid fra hvem som på en måte hadde satt sammen det beste laget, der gikk du og spilte da. Så du bytta bare...
Bytta du fra uke til uke, liksom?
Ja,
det var
liksom ja.
Sånn. Det var ikke fix, du var ikke Lars.
Nei, det var ikke fix. Her var liksom... Det var enorm prestisje da.
Ja, sykt kult.
Og så spilte du bare sånn... Og da spilte du, folk som har vært på Manhattan, så var det sånn pirer.
Ja.
Ute oppå der, på parkeringsanlegg og sånne ting, så er det kanskje en fotballbane.
Ja.
Spilte jo han oppå der, eller i Bronx, eller i Brooklyn, sånt, og så etter kampen så var det standard, og ofte de som eide disse lagene, de var jo restauranteiere.
Oh.
Så du reiste hele laget inn der, og så skulle du bare spise da, og drikke, og så hadde du lagfest da. Så nei, det var løy da.
Hvor i Manhattan bodde du da?
Da bodde vi, ja, ganske nærme Central Park egentlig, et sånn høy, vi leide et hus, eller en leilighet, en sånn penthouse-leilighet meg og Jon, som egentlig ikke hadde blitt lovt, han hadde ikke lovt å leie han ut, så man måtte liksom kvekke hjem, så det var en sånn doorman der.
Oh, ja.
Så han sa, ikke gå inn der, du må gå inn i garasjeanlegget. Nei, ja, det var mye lugubert. Så, nei, men så da følte jeg at da forsvant litt av den formen jeg hadde.
Ja.
Og så hadde jeg muligheten da, når jeg kom tilbake, så var det litt skriverier, både Start og Tromsø. Var litt interessert. Da kom jeg tilbake sånn 27-åring, tror jeg, eller 26-27. Nå reiste jeg opp på prøvespill til Tromsø, da, men jeg var ikke nærden å være i god fysisk form. Da. Så ja, da ble det prøvespill litt sånn som det ble, og han Gaute Hellstrup var jo der.
Ja, det ja.
Så han husker, jeg husker jo ikke at han var der, men han husker jo at jeg, da kom han inn fra Stavanger, fra college, liksom. Så han ettertid funnet ut at det var meg, for da på en av økt og seks, hadde jeg bare sagt, ok, du spiller der, og så spiller jeg der, så bare gi meg ballen, hadde jeg sagt til henne, et eller annet sånt til det. Det synes han var så sykt, liksom, frem på en prøvespiller og komme og bestemme hvor folk skulle spille på trening.
Tror du han tar over banen forresten i sidespor med en Gaute Hellstrup?
Det vet jeg ikke.
Kanskje du vet noe, men du skal ikke, trenger ikke å si det. Da er du vel tilbake i Vidar.
Ja, da går jeg tilbake til Vidar, jeg tror jeg. Også, eller jeg gikk til SIF da, gjerne. Jeg tror jeg spilte et halvt år for SIF, når de på en måte satsa litt. Mm. Et halvt år der, og så gikk jeg til Vidar, og så spilte jeg der frem til den oppbruksfinalen mot Viking, faktisk.
På stadion?
Viken 2, ja.
Mm-hmm.
Og så...
Anders Bjørnsen skorte han.
Ja,
ja. Ja, den kampen så jeg på, ja. Faktisk.
Det ble straff... Nei, det ble ekstremganger.
Det ble ekstremganger.
Ja, vi gjorde ekstremganger.
Det ble vel, hva ble det, 3-3 på Lasse? Eller om vi tapte på Lasse?
Ja,
så var det... Så var det samme borte.
Ja.
Det var sykt mange folk på Lasse den kampen, det husker jeg.
Ja.
Det var... Du nevnte jo også tidligere at du har hjulpet folk med å spille i USA.
Mm.
Bredde Hangeland var ganske nærme, var ikke det?
Og reise der?
Ja.
Nei, det tror jeg ikke.
Det stod i Aftenbladet i dag, og en gammel sag, at Bredde var nær, men det ble jo Viking og etter hvert.
Ok, det kjenner ikke
til. Kan være det lazy journalistikk igjen ifra noen som...
Så du vet at det er Aftenbladet du snakker
om? Ja, de er ikke her lenger, de har gått til andre aviser. Okay. De som jobber nå er veldig flinke. Og så er det jo trenerkarrieren da. Hva tid finner du ut av at...
Det var jo brått også.
Ja. Og så jeg kom jo Jakobsen
på ballen. Ikke kunne ha prøvd da, var det full fyr i lokalfotballen.
Når vi snakker om lokalfotball, så kan vi nevne Øyvind Jakobsen. Han er jo, for meg så er han jo en enorme fargeklatt. Det er sikkert mange som ikke liker han, hverken som politiker eller som lokalfotballmann. Men han mener jeg er en av de viktigste grunnene til at jeg, i hvert fall når jeg levde livet i lokalfotballen selv, mente jeg at det var den beste i hele Norge. Mm. Lokalfotballen i Rogaland.
Stemmer det.
Det var mye krengling om spillere, da det brådde verdenes, Vidar Stål, det var mye...
Ja.
Du savner jo litt engasjement ifra Jakobsen. Han har jo ansett noen sånn stikk av og til i sosiale medier, men det er ikke på samme måte som det var før da.
Nei, men han er flink til det også. Altså, det er aldri personlig, og det er bare sånne små stikk hele veien. Mm. Så det er jo ikke noe galt i det. Det er bare det er fyring.
Nei, jeg synes det er kult. Det er jo... Lokalfotballen er jo på en måte blodig alvor, men også frivillig. Mm. Så det må jo være på det nivået. Jeg husker jo at han, når han begynte å ta kontakt med meg, så var det sånn at hvis jeg var herne på benken i Vidar eller noe, han må du komme til Brodd, du kan ha drekt nummer 10 ledig til deg. Så jeg gikk til Brodd, og så hvis han ville bytte ut spillere, så slår han og slo i mikrofonen.
Ja. Han gjør det ennå.
Han gjør det ennå, ja. Han er en type.
Hjelper dommerne litt, hvis det er... Ja.
Dere var vel også... hjernen bag lokalfotballgalaen, som vi snakket litt om før vi gikk på her.
Ja, det synes jeg jo var fantastisk kjekt, for vi hadde jo mye sånn awardshow i USA som jeg var inne på, så det tok jeg med meg hjem, og så luftet jeg tanken med Jakobsen at vi må jo få til en lokalfotballgala etter sesongen, der vi samler på en måte både andre, tre, jeg tror det var fjerde også, kanskje også femte, det husker jeg ikke helt. Kanskje vi gikk til fjerde. Mm. Der vi samles for en stor fest, og der vi kårte årets spillere i de forskjellige divisjonene, og satte årets lag og sånne ting, så det var et enormt engasjement, og det var masse ildkjeller jeg fikk med der. Det var jo Brekke og fra Verdenes, og jeg tror hver klubb hadde en representant der, som, og så gikk vi rundt og hentet inn sponsorinntekter, og fant lokaler, og hadde Frode Olsen var jo konferensieret det ene året. Bjørne Berntsen var med det andre året, husker jeg på stadion, men det var skikkelig kult opplegg da. Der alle kom i gallaklær. Vi hadde fått en vegg der det ble fotografert før det gikk inn lagene. Og,
enda profilbilder rundt forbi på Facebook, det der bakveggen der med lokalfotballgallen.
Ja, det var fryktelig synd at det døde, for det mener jeg at lokalfotballen hadde fortjent en sånn skikkelig festaften der... det var musikk, og det var lotteri, og vi samlet jo inn 40 000 kroner hvert år til kreftomsorgen og til kreftavdelingen, barnekreftavdelingen på sykehuset, så ja, det må tilbake igjen gjerne.
Ja, det er en god oppfordring. Jeg
kan jo si at vi jobber litt i kulissene med å få til det, og har gjort det faktisk.
Ja. Tror det fikk gripe Aftenblad, så det er jo gode.
Det var handlingskraften, det må jo handlingskraft her, Mads.
Ja, og så er det i forbindelse med Rogalandscupen, vi tenker det da. Så det er jo egentlig bare å melde seg på, det har vi ikke vært innom, men den påmeldingsfristen er vel 15. januar, så... Da kan det være det blir mulighet for å bli med på en lokalfotballgala til neste år.
Har vi noen spørsmål før vi begynner på trenerkarrieren til Morten Jensen?
Ja, vi har fått inn litt spørsmål.
Og så er jeg ikke til Havern da etterpå da. Mm.
Avslutter av fotballkarrieren som spillende trener?
Jeg tror jeg ikke har... Jeg kan ikke lagt opp enda, så kan vi gjøre neste år. De rykker opp nå.
Jeg har tida en klar.
Nå kan du være med.
Jeg har tida en klar på Ålgård.
Ja, det er det. Ja, det er det.
Vi kan ta et spørsmål fra Oliver Ingvarsson. Det er vel en Tananger-knekt, tror jeg. Daniel Berntsen, Knut Barstad eller David Brekalo i hjertet av forsvaret i en 3-5-2 eller 3-4-3-formasjon?
Jeg må velge de tre. Alle var jo veldig gode fotballspillere. Jeg må ta vekk Brekalo da, for han er ikke noen lokal fotballmann. Knut, han var jo, for dere husker, du husker Knut?
Nei, faktisk ikke. Nei,
Knut Barstad, han var fra samme plassen som Oliver, oppe i Sogn. Skikkelig god, han var kaptein min i Havern, det var jo Daniel også kaptein min i Vidar, så to gode spillere, men Daniel er jo på laget mitt senere i dag, så må vi ta Knut denne gangen da.
Og så er det Henrik Håvi, tidligere Aftenblad-journalist nå i TV2. Han begynner med litt rør om hvorfor du aldri har kontaktet midtstopperen til Hina 2, som er jo der han spiller. Men så går han over til litt mer seriøst. Hva klubber mener du er best på å utvikle talenter i lokalfotballen?
Det blir gjerne litt sånn, men da ser jeg videre. Siden jeg selv har vært der, vet hvor seriøst og proff det er, og så ser jeg jo også disse som har kommet, masse som har kommet til Viking da, gjennom i hvert fall barneavdelingen i Vidar. Auklem-brødrene, Jakob Hansen og Jone Berg var jo også derifra. Det er ganske mange som har gått den stien gjennom Vidar på en måte, men nå tror jeg det er begynner å bli like bra i de fleste klubbene, altså. Madla vet ikke hva bra, Hinna er bra, de jobbes jo veldig godt i både Bryne og i Rosseland, og sikkert i Olgård også, og inne i Strandaland også, så det er mye mer kompetanse på trenersiden nå i de fleste breddeklubbene enn de gjerne var i hvert fall for 20 år siden. Så, men jeg føler alltid videre har gode lag.
Jeg har det.
Så er det Gaute Tønnesen, mannen som alltid nesten rykker opp med Bogafjell. Han lurer på om du fortsatt trener i den røde bomullsjoggebuksa, eller er den rammet inn og hengt opp i stua?
Faen, den er klassisk, altså. Den fikk jeg, tror jeg... jeg tror jeg fikk den buksa i 1996 eller 97, bare laget til videre. Det er sånn at han er... Han ser ut som en dongeri buksa nesten. Føles sånn ut i stoffet. Men elastiske.
Åja.
Og helt nydelig å trene i.
Ja, sko ut.
Ja.
Bruker du den nå?
Jeg lurer på om jeg har den hjemme. Hvis jeg har den hjemme, så skal jeg stille med den på første vikingtrening. Det er feil sponsor da, men den der var helt magisk. Den brukte, hva fant jeg? Den brukte jeg jo på noen treninger når jeg kom tilbake igjen. Så den tror jeg gutta likte.
Hadde du den i New York?
Nei, hadde jeg ikke den, men jeg hadde den etterpå når jeg kom tilbake til videre. Jeg skulle sitte og gå opp den, så...
De buksene der er de beste. Sånne gamle fotballbukser som du bare kan slappe av. De har brukt de alt for mye. De har en utløpsdato, men de er så behagelige. Ja.
Hvor er Nikkersen litt av den der?
Ja, for Nyland.
Den her er nesten så Nikkers, bare veldig umulig å få hold på denne.
Ja.
Så jeg har jo sikkert...
Den skulle vært på Vestbanen, egentlig.
Ja, den hadde funket der. Han var god på grus.
Ja.
Vi har et siste spørsmål. Ja, dette er bare ja eller nei, vi trenger ikke gå inn på diskusjonene, men vi setter jo pris på spørsmålet, så da stiller vi de. Ja eller nei til VAR?
Ja eller nei, da tar jeg satser på at det blir bedre, som vi sier ja.
Ja. Ja, og så før, jeg har personlig et spørsmål, som, når vi snakker litt om dette her, for jeg husker i... For en 10 år siden, så var jeg, da jobbet jo ikke jeg som journalist, jeg var liksom helt i startgruppa av min karriere, men jeg husker, jeg har jo alltid elsket å sette lokalfotball, og var liksom på disse her oppgjørene mellom Brodd og Verdene, så jeg tror du gjerne har vært med på når det var skikkelig fyr i de oppgjørene. Har du noen sånne minner? Der har jo vært røde kort og slåsskamper, og hva sitter du igjen med fra de oppgjørene der?
Nei, det var litt sånn som du sier, det var full fyr og full kok i forkant. Jeg hadde jo liksom ikke... Mitt hjerte var jo aldri liksom sånn en brodd hjerte, jeg var jo videre gutt, men du ble jo fort revet med da, så da stod ikke verden nesten så høyt i kurs i de 2-3 ukene i forkant der i oppkjøringen, men ja, jeg husker jo han Espen Wagenknecht, vi hadde jo noen heftige dueller.
Endte opp med å gå til brodd igjen også, det var jo liksom sånn sjokk.
Ja, ja, det var så veldig herlig med lokalfotballen etter det. Det ble litt furore der, det ble store bomber, men ja, jeg greier ikke å huske sånn enkelt ting fra de kampene uten at det ofte ble røde kort og
Morten Vadla var vel alltid en som satt fyr på det, vet ikke om han var med
jo, han fikk vel like litt straffe så han hånd i Bergen.
Stemmer det.
Ole Fredrik Bergseth også var vel med, spilte du med han?
Ja, han spilte ikke med, han var jo type.
Ja, så, karakter.
Ja, han er en skikkelig karakter.
Fin, spilte man i Olgård, ikke?
Jo, det ja.
Ja, en, artig type.
Ja.
Jeg savner de oppgjørene. Jermund Sæpe, husker jeg filmet alle oppgjørene. Ja, ja. Jeg var jo for langt med å reise fra Olgård til byen. Jeg tålte jo ikke det når jeg var yngre. Så jeg måtte se dem på YouTube. Ja. Men så tar du over Havørn. Du er 3 år i Havørn som trener, og det er jo også bare suksess. Du rykker opp første året, var det det?
Ja, jeg var spillende trener der.
Så... 4 år, tror jeg.
Det var gjerne 4 år, ja.
4 år, ja.
Opprykk, og så 3-4 år.
13, 14, 15, 16, ja.
Ja.
Mange fryktelige oppgjør mot Sunde, The Battle of the Bridge, jeg husker Morten godt. Du leder nok i antall tunneller på meg, tror jeg, kan man si.
Har skrudd inn litt corner også, tror jeg.
Men tapte vi noen gang mot Sunde, nei.
Jo, det tror jeg.
Jeg gjorde det.
Nei, jeg vet ikke. Det
er for noen akademikere å finne ut av det.
Du har vel alle
stedet. Nei, jeg kan bare sitte på mil og stå.
Vi hadde ok taget på Havern, en periode i hvert fall, men jeg husker ikke om det var når Morten var der, eller om det var...
Jeg har fått mitt første og eneste røde kort på trenerbenken mot Morten, faktisk.
Oi, ja.
Det var med Stål 2. Men da skårte du hat-trick, faktisk, med Stål 2. Og vi var sånn, vi skulle kjempe og holde plassen. Ja. Det var egentlig bare en gristekning fra en spiller på Havørn på Øyvind Humpland, som jeg reagerte på. Direkte rødt kort, og ingen på stadion fattet kaffe, og jeg fikk rødt kort. Og jeg gikk opp og satte meg med gamle gjengen på Havdøren og fikk kaffe fra deg.
Ja, det, ja.
Men Sigve Kleppa Kristensen, han skårte på øvertid, så vi vant den kampen. 4-3. Men du skårte 3.
Såpass. Og dere var med en mann mindre også?
Ja, for Eirik Øssang også fikk rødt kort. Ja. Han klarte å snakke på
seg rødt kort. Det har altså ikke utsatt Stål 2-lag.
Nei. Øyvind Humpland, Sigve Kleppa, Eirik Øssang, tenker du?
Nei, det har utsatt Stål A-lag.
Ja, ja.
Det var et bra lag.
Var det sånn at du tenkte, nå skal jeg bli trener? Eller var det det for at du skulle gjøre Havet en liten tjeneste og hjelpe til?
Det var mest det siste der. Jeg tenkte ikke at jeg hadde ingen trenerdrømmer når jeg begynte å ta over Havet. Altså. Jeg hadde ikke noen kurs heller. Så begynte jeg, tror jeg, det første året. Jeg syntes dette var et gøy. Kanskje jeg skulle begynne å kurse meg. Så sjekket jeg ut hva kurs har jeg, for jeg gikk jo på idrettslinjen på Svithun. Så da hadde jeg jo en del av de der forkursene, så du kunne begynne på B, tror jeg. Så det var når jeg først tok det, at jeg fikk sånn, ah, ok, fotball var litt annerledes, så jeg så det på en litt annen måte. Så det gikk det opp meg, ok, det her var jo litt gøy. Altså, jeg har alltid visst at jeg kan mye fotball utifra sånn som jeg spilte fotball selv. Jeg alltid, har også litt rart, men jeg har alltid likt måten jeg så fotball på, hvis du skjønner. Eller spilte fotball på, så jeg tenkte, ok, kult å sette det ut i livet da. Ja, så det startet vel egentlig det, og så var det egentlig sånn, når jeg hadde vært over siste år i Havern, så måtte jeg jo, hvis jeg skulle gjøre noe, så måtte jeg videre, og da plutselig så dukket det opp den muligheten i videre. Og da måtte jeg hjem og forhandle litt på hjemmebane, for at jeg hadde fått kid nummer to akkurat, at jeg hadde full jobb i olje. Og skulle, jeg visste jo at jeg tar over videre, ville jo kreve på en måte nesten fulltidsstilling. Så ja, jeg brukte veldig mye timer på videre.
Det var det. Men da hadde du egentlig på en måte bestemt deg at nå går du for det på en måte, ja, nå skal jeg bli trener. Ja, selv om du visste at det ble 100% jobb i tillegg til en annen 100% jobb.
Ja, enten så var du all in i videre, men jeg kunne ikke gjøre det sånn mellom ting. Enten så går jeg all in for å se om jeg kan leve av dette på sikt. Men jeg ga det nesten bare i mediket hodet, så ga det ett år, kanskje maks to år. For jeg så at det ikke var levedyktig. Jeg kunne liksom ikke holde på å jonglere en fulltidsjobb, fulltid videre og fulltid familie. Det ville ikke gå. Ja. Så da var jeg litt heldig at det gikk såpass bra i videre, og så var jeg jo også heldig at Viking rykte ned, egentlig, for at det er mulighet å aldri dukke opp for meg, i hvert fall ikke Viking, hvis de ikke hadde rykket ned. Så det er jo mye tilfeldighet som gjør at jeg sitter her i dag, men jeg fikk egentlig bekreftelser på det der trenergreiene, egentlig sånn skikkelig videre, ok. De du var opp imot, og hvordan du bygde laget, og hvordan du tok garderoben, og hvordan du spilte, og sånne ting, så jo at jeg fikk en fin ballast med meg inn når jeg skulle inn til Viking.
Men når du skulle inn i Vidar også, i hvert fall sånn som så det ble skrevet i media frem og tilbake, så var du ikke akkurat første valget heller,
nei,
egentlig.
Nei,
det var jeg ikke. Følte det var liksom, de hadde takt nei, og nå ble det Morten Jensen liksom på en måte, med all respekt på en måte, men det var jo litt sånn, i hvert fall det stod skrevet ut av.
Det var litt sånn. Jeg vet at de sannsynligvis ville ha noe mer profilerte navn, men jeg tror ikke alltid det er rett heller. Så heldigvis var det ikke rett denne gangen her. Ja, og bra at Vidar ikke betaler så bra, for da hadde sikkert noen profilerte tatt den jobben, for det har jo vært selv i Vidar, og det er liksom ikke, der er det tufta på at du lidenskap for fotballen som gjør at du kommer dit, det er ikke lønningsposten. Så, ja.
Du var jo elsket av spillerne, og du har jo sikkert god dialog med flere av de ennå. Var det sånn at når du, altså dere holdt på, dere var jo toppen, vi var jo samme divisjon i andre divisjon. Jeg følte dere var ganske høyt oppe.
Ja, jeg tror man kom på
fjerde plass.
I 2017. Ja. Så det var jo egentlig ganske bra, for at det laget som på en måte vi tog over da, eller tog over med Jørn Hagen der, det var jo et lag som akkurat hadde holdt plassen sin i andre divisjon året før.
Ja, men endte på femte eller fjerde plass, for de halverte jo.
Ja, de halverte, ja. Det var de seks beste, var det? Nei.
Ja. Jo, de kutta jo halvparten, tror jeg.
Ja, fem eller seks beste, ja.
Ja. Så mistet vi jo, du blant annet, det var en del andre som forsvant, og så måtte vi bygge nytt, så, men vi var jo aktive på overgangsmarkedet, hentet jo litt fra Jørpeland og andre plasser, så fikk sammen et bra lag, tror jeg.
Jeg husker det var 3-5-2, brutalt å spille mot.
Ja.
Kjekt å spille med,
ja.
Men skikkelig brutalt å spille mot. Så går du til Viking, og før vi snakker om Viking, jeg tror jeg har hørt om det var en podcast, eller hva det måtte være. Du sier selv at du var på byen, tror jeg, satt med flere profilerte trenere.
Ja.
Dere snakket fotball sammen. Jeg tror at du har mye mer forståelse enn de, men på grunn av at de er litt sånn pampa og har erfaring, så ville ikke de tok ikke det like seriøst.
Det var den jeg trente til Havern.
Det var den jeg trente til Havern? Ja. Hvordan var den historien der?
Det var litt sånn som du sier. Jeg satt i et tål av glamaden eller noe, og så satt jeg rundt, litt som du sier, profilerte, kaller det lokal fotball, og trenere som har levd av det. Og da følte jeg at jeg fikk ikke komme, liksom, da diskuterte mye fotball, så følte jeg at mine meninger, eller jeg fikk ikke komme til ordet, liksom, så tenkte jeg, fader altså, jeg orker liksom ikke, så gidder jeg å trene, jeg må bli bedre. Jeg har lyst liksom å bli hørt i sånne sammenhenger også, jeg føler jeg sitter inn med mye, så husker jeg at jeg bare hoppet på en buss hjem til treninger, til, ok, faen, jeg må ta trenerkurs, jeg må enten gjøre noe mer her, eller så og stoppe med dette.
Er det bevisst at du er helt motsatt? Fordi du får jo sikkert et par telefoner fra en færing som trener Olgård, og har noen spørsmål. Jeg ringer ofte, jeg gjør det samme med Kevin Knappen. Ja. Men dere, jeg kjenner meg ikke det hele tatt igjen der. Dere snakker alltid seriøst med meg. Er det bevisst?
Jeg tror det i hvert fall erfaringsbasert. Og så tror jeg hvem ønsker du å være som person. Jeg husker jo også, Sondre, når jeg spilte selv, så hadde det brent seg inne på netthinden min. Når jeg var 16 i Vidar, så var jo, jeg var jo ikke god nok til å spille i en startelver. Men så husker jeg jo veldig godt. Da var det jo Kjellien, sant? Han hadde jo press på seg på å få opprykk med Vidar. Da husker jeg jo veldig godt at det, om vi leder med ett eller to mål også, så kunne jeg varme opp hele veien. Altså, skulle jeg være han som kom ut på, for kanskje jeg er Roger Brandeggen, så husker jeg at han ropte sånn, Geggi, har du 5 minutter i deg? Liksom. Du så at han halta, nesten ikke gikk det å springe mer. Liksom. Du var ikke så frustrert. Nei, jeg kan spille de 5 minutterne, bare gi meg sjansen. Så jeg har alltid tenkt på det, sånne episoder har jeg liksom farget meg litt nå, sånn jeg liksom, med det samme med oss nå, når vi trener, tenker sånn, ok, hvis Salvesen begynner med sleden, så har jeg Edvin ut på hva han kan gjøre hvert av 20, eller må ikke være redde for å gi dem muligheten for det. Selv om alderen ikke på en måte, eller erfaringen tilsier det, så kan han gjøre en jobb, så det, jeg tror du drar med deg litt. Sånn.
Ja, det, vi glemmer vel aldri Kristiansund i Sund hjemme, når de putte en tri lokale, når det var 20 minutter igjen, det var ganske jevnt også på det.
Ja, det var det. Ja, det er bare kjekt. Det,
så er det du og Betty og Bjarne i en trio som skal ta Viking tilbake til Eliteserien. Dere er i Adeccoligaen, eller Obos-ligaen heter det vel.
Ja.
Hvordan er starten for deg i Viking? Hvordan var prosessen deg? Hvem ringer deg?
Ja, det som var spesielt da, da hadde jo jeg fullført det første året mitt i Vidar. Og det var vel egentlig akkurat skrevet under, eller fått en ny avtale med Vidar. Skulle til skrevet under, eller i hvert fall. Fikk jeg det bare 1-årskontrakt, for jeg ville se hvordan det gikk. Mm. Og det er sikkert de også. Så husker jeg i London, for da, jeg har jo alltid vært sånn at jeg har lyst til å lære. Så jeg var på klubbesøk i London, og besøkte en del Premier League-klubber, og skulle treffe noen trenere. Så ringer Henningsen. Han la igjen en voicemail, husker jeg, for jeg var på tuben sånn, hei, det er Erik Henningsen i Viking her. Kan du ringe meg? Så jeg sa, her, hva er det nå? Liksom. Så jeg ringer han jo opp. Ja,
men, rett etterpå.
Ja, jeg gjorde jo det. Ja. Hva er det du, hvor er du henne? Så jeg, nei, jeg var i London frem til da. Ja, lurte meg neste uke kunne komme inn på en måte. Og ha en presentasjon, så sier jeg, hva da? Nei, bare liksom mine tanker rundt Viking. Så jeg, hva da, fra trenerperspektiv? Så sier han, ja, fra trenerperspektiv. Så sier jeg, ja, det kan jeg gjerne gjøre. Så jeg glad på det, så sånn, ok, fader, dette er en mulighet. Her må jeg på en måte gå hjem, og så må jeg bruke de der vekttallene jeg har fått på college til å lage en god presentasjon om meg selv. Så jeg lagde liksom litt sånn kort bio om meg selv, men så tok jeg for meg hele stallen til Viking, hvordan man skulle gjøre det til topplag, og hva jeg kunne bidra med. Så jeg bare gikk inn i rollen, ok, jeg er hovedtrener i Viking, selv om jeg visste jeg ikke var aktuell for det. Og så skulle jeg bare selge det inn da, og så da nettopp jeg var ferdig til å fortelle styre om det da, eller Henningsen og de, så sier han, fader, han likte meg veldig godt. Han skulle ha mitt jobb i Viking, jeg måtte bare finne en rolle, de hadde ikke landet på hovedtrener enda, men han var sikker på at jeg kunne være en hovedtrener en dag, han så et potensiale her, som han ikke kom til å slippe. Så han skulle høre fra meg senere, og så gikk jo de prosessene med, sikkert med Bjarne parallelt, og så fikk en telefon, ja, når de landet på Bjarne, om jeg kunne treffe han på et sånn hemmelig sted på Forus, der jeg hadde samme presentasjon til han, for å se om det kunne være en match med han der, og da var jo Bjarte allerede ansatt i Viking. Og så var jo hele den dealen da, at ok, kan du være en assistent med Bjarne og Bjarte, og jobbe i team med det, og da selvfølgelig takker jeg jo selvfølgelig ja til det, og da halverte jeg lønnen min fra oljebransjen for å gå inn i den assistentrollen i Viking, og da var det nok et offer for hun hjemme på en måte, så levestandarden sank litt, men gleden var jo på en måte stor for min del, så jeg lever fotball for første gang da. Så, ja.
For i 10 år, og det kulminerer med at Tommy Høyland blir matchvinner etter assist fra Fyrdal, var det Ulskisa hjemme på stadion?
Ja, fy fader, det var magisk. Så
banestorming mot Kongsvinger.
Det er jo for meg som har sett det ut at det er på en måte det der Viking snur, og Henningsen er jo en fantastisk mann, og dere blir på en måte en ansikt utad, føler jeg. Dere er tilgjengelige for andre, dere blir folkets lag igjen, og det begynner med at det er fullt av supporter borte mot Levanger, altså, det er Viking igjen. Ja. Hvordan føles det for en siden?
Ja, det var jo fantastisk, og litt sånn som du sier, så følte jeg at jeg var jo ikke med, kom ikke inn på nedturen når man hadde rykt ned, Så den klubben som folk beskrev som død og glistent og sånne ting, den opplevde aldri jeg. Når jeg kom inn, så så jeg energi, entusiasm fra alle administrasjonen, og Henningsen i spissen, og markedsavdelingen, og Bjarte og Bjarne, og Kurt og den gjengen der, så men jeg skjønte jo at det hadde vært tunge tider med masse oppsigelser og ikke minst det sura nedrykket, men så var det jo tøft i Obos-ligaen også. Det er ikke bare å gå opp der. Vi lå jo ikke på opprykksplass før vi måtte. Mm. Så ja, det var, og så følte jeg at supporterne og Viking Oslo oppstod, følte jeg da. Felt O vokste og vokste, så nei, det var kontrastenes år. Det var tøft borte på Nesotra der med 5-0 i sekken og turen hjem med fansen. Det var flaut.
Tenk hvor dere er nå, og hvor dere var da.
Ja, det er helt sykt.
Det er ikke mange år heller.
Nei, det er ikke det.
Fy fader, ass. Joe Bell, hvordan var den historien? Hvordan fant du Joe Bell?
Ja, det var i 2021. Da hadde vi sittet den i sånn der VM i 2020. Og så hadde jeg bare jeg ser jo veldig mye fotball, så jeg så i Norge mot New Zealand var det vel, og da så jeg bare gjennom rosteren dis, så at det var Joe Bell startet der, spillet på college, da ble jeg jo fascinert, jeg gikk inn og gjorde research underveis i kampen, og så synes jeg han var god, og så husker jeg sendte melding til Bjarne og Bjarte i sånn tråd da, at du sjekker ut han der, kunne det vært noe for oss, og de også så samme kampen, ja han var god, ok jeg tar kontakt med han, for jeg vet at du ikke har lov til å ha agent på en måte, på college. Så da kunne jeg bare gå rett på henne, og så bare sendte jeg henne en Facebook-melding. Og, ja. Den tror jeg har kommet ut i etterkant, den meldingen der i hvert fall. Så, ja, så ble den historien sånn samlet.
Var det det samme VM der Erling Haaland skårte 9 mål?
Ja,
Honduras?
Ja. Så gjerne han burde gått for. Jeg tror det toget var godt.
Han sier godt for begge, sannsynligvis.
Ja.
Du har jo sett mye fotball, mye viking også, Bjørn. Det vikinglaget som er nå, så tenker på den lokale tilhørligheten, profilerne, offensiv fotball, mål, det er lenge siden. Jeg kan huske i hvert fall et sånt vikinglag.
Ja, og det har jo på en måte det som jeg synes har vært imponerende for nedrykket, og så på en måte når de startet på igjen, så var det jo, da var jo ikke så mye penger. Det var masse unge lokale spillere som ble hentet inn, men den transisjonen som er blitt til det lag som er nå har jo vært vanvittig imponerende. Du har jo egentlig vært gjennom hele den, og vært med på hele den, for det er jo ikke det å gå fra, ja, du klarer å opprykke fra Obos, men det er på hengende håret. De siste tre kampene, der er jo must win alle sammen.
Ja.
Cupgull i 2019, før dere begynner å se at, oi, nå må vi faktisk, altså, nå må vi forbedre den stallen vi har, og det kan du kanskje ikke klare. Du kommer ikke til den disse toppen av norsk fotball med bare lokale spillere.
Nei.
Og det har på en måte imponert meg, da, for den samme trøkken, entusiasmen har på en måte klart å vedvare, da. Det er imponerende, synes jeg. Det er sikkert ikke en lett oppgave heller.
Nei, det er ikke lett samtidig, så jeg føler ikke alltid, hvis du tar lokale vikingspillere, de som er herifra, jeg føler jeg får mer igjen av de i en treningsdag og en kamp hver dag enn du gjør med en som kommer fra kanskje Australia da, sant? Det betyr mer for de å spille for Viking, og der kan du skvise sitronen litt ekstra, få ekstra marginer i stedet for å betale dyrere da for en spiller som ikke er herifra, så jeg føler meg ganske flinke å bruke spillere både fra akademiet og ikke minst å gi muligheten til lokale spillere.
Ser du en entusiasme rundt, altså du ser bare når Even Østensen på en måte tar turen til Viking, bare hvordan det, hva det gjør på en måte med oss på Strandaland og Hjelmeland på en måte, hvordan vi får en tettere tilhørighet til klubben på en måte.
Ja.
Det,
ja,
men du skulle ikke undervurdere det heller.
Nei, og de unge spillere som ser at, oi, hvis de ser til Jørpeland, kanskje jeg kan spiller på Viking en dag enn fra Sunde eller Olgård, eller hvor det måtte være.
Sunde er ikke sannsynlig.
Men Kapp,
du er den beste spilleren som kommer fra Sunde.
Jeg vet. Jonas Samuelsen.
Ja, gjerne. Jeg tenkte på en annen, men lokalspilleren.
Yngve Bø skrev det vel at han har vært i Sunde, men
han er jo proff, han vet du.
Den beste
lokalen. Jeg husker, altså, når jeg har spilt mot Sunde, så var det, men jeg vet ikke hva han hette, men jeg husker de hadde en type der, de kallte for Solo. Han var en legende på topp. Jeg husker på navnet hans.
Ja, jeg har jo hørt det, men jeg vet faktisk ikke.
Jeg skal til han, Christer Robertson, jeg. Husker du han?
Christer Robertson?
Ja. Eller han er kiropraktor og liten kiropraktor. Ja, han er viking også. Ja. Han bodde jo der ute. Han var skikkelig god fotballspiller, altså. Så han, jeg vet ikke hvor lenge han spilte på Sunde, men la opp ganske tidlig. Men han er jo en legende der ute, så det må du bare notere deg.
Notert.
Dere har noe å strekke dere etter. Ja. Robertson. Cup-finalen, og hvordan var den dagen der og festen etterpå?
Det var jo beste opplevelsen, sånn enkelt opplevelsen selvfølgelig, med fullsatt Ullevål og horder av mørkeblått på tribunen, og feiringen husker tenkte etterpå, fader, det var dårlig regissert av Viking. Vi burde gjort logistikken, så vi endte jo opp med å vente i Oslo i 2 timer eller noe på, om vi var togefast, eller jeg husker ikke helt hva det var, men skulle ønske det var sånn at vi kunne kommet hjem ganske kjapt etter cupfinalen, og gått ut på torget og feirt med fansen til de sene nattestimer, men vi kom for sent på torget, og da hadde den fansen så hadde jeg satt og ventet i det dårlige været. De var kalde, bløde, så ja, men selvfølgelig, det var stort.
Vi var jo på cupfinalen, jeg vet ikke om du var der selv, men Fredrikstad-supporterne var ekstremt flinke. Molde var ikke så flinke, men da I det jeg så finalen, så husker jeg bare den sekvensen når de synger Zlatko Tripic over hele Ullevål. Det er jo litt synd at de to lagene som var der, altså alle gratulasjoner til Fredrikstad som var flinke på tribunen også, men for en stemning det har vært og i tillegg stå på indre bane og få med seg det, det må ha vært noe euforisk.
Ja, det var, og jeg sendte melding under årets cupfinale til resten av trenerteamet sånn, der skal vi neste år.
Ja.
Det har jeg lyst til. Så, ja.
Ja, hvordan kommer vi oss der neste år da?
Det er bare å vinne 6 kamper.
Ja.
Det er ganske enkelt. Så må vi ikke falle for disse her Raufoss og Levanger. Igjen,
Levanger borte er tøffe.
Ja, det er jo litt sånn surt for det, de andre. Vi har jo røgget i semifinalen 1 eller 2 ganger mot Bodø/Glimt borte. Så det er jo litt sånn, ok, du kan ryge mot de, men du skal jo ikke ryge mot Levanger etter ekstremganger eller Raufoss etter straffekong. Så, det er noe sånn en dype sår jeg har i min trenerkarriere, at vi ikke kommer oss videre fra de kampene der, og hvert år har jeg sagt at vi aldri skal undervurdere noen, og de gjør vi ikke heller, men dere vet hvordan det er selv. Kampene lever sitt eget liv, og de, jeg håper de går vekk fra den der fordelen om at Oberslag alltid skal ha hjemmebane helt til en eventuell finale, så det bør være først opp av hatten som får hjemme.
Enig. Andre spørsmål, eller skal vi...
Kan du spørre litt om, du sier du er veldig opptatt av å hele tiden lære, hva er ambisjonene dine som trener? Du er jo fortsatt unge i gamet.
Ja, det er noe litt som å lære. For meg så handler det jo om Viking selvfølgelig, og prøve å vinne noe med de. Jeg ønsker selvfølgelig å vinne serien, vet du, det er tøft. Men jeg må bare si hvor nærmere vært 2 år på rad også nå. Det er ikke så mye som skal til på en måte i forhold til stallsammensetning, selvfølgelig litt flaks uflaks inn i bildet. Det er en marginal idrett. Vi har vinnet med de siste 2 kampene de siste 2 årene, så er vi jo sølv begge årene. Så vi har jo skikkelig greit å i hvert fall etablere oss der oppe, men det er jo noe du vil gjøre mer. Vi vil jo ut i Europa, det vil jeg i hvert fall gjøre med Viking. Jeg har lyst til å vinne et cupgull, forhåpentligvis et seriegull. Så, men det er veldig lett også å si det her, så si nå i desember, men å gjøre det, det er en veldig vanskelig øvelse, for du må være god over 30 kamper. Hvis du ser de siste 25 kampene i årets Eliteserie, så er Viking det laget som har mest poeng. De siste 25 kampene. Så da har vi Brann og Bodø rett bak oss, tror jeg. Så, men jeg vet at det ikke er enkel øvelse å komme dit heller. Derfor var også skuffelsen så stor når vi ikke greide å slå Brann i Bergen. Så, men de har også en enorm sult og motivasjon til å gå på et nytt år på en måte. For at jeg vet at de, selv om vi har hatt ulike utfordringer både på keeperplass og i forsvar og midtbaneleddet, så har vi greid å bygge nye lag hele veien. Ja, og det tenker jeg mye om hvordan er kulturen i gruppen, hvordan greier du å påvirke deg som trener, og da mener jeg at vi har gjort en god jobb, i hvert fall for at fra trener sier vi at du greier på en måte å levere toppresultater, selv med store utfordringer.
Dere er jo mentalitetsmonsterne i ligaen, det er ingen lag som har hentet opp en, hva skal man si, at du ligger unna så ofte som dere har gjort i år. Jeg tror det er 5 eller 6 ganger dere har snudd en kamp til deres favør.
Ja, en ting er jo å vinne når du leder kampen, så det er jo en jækla god egenskap, men for eksempel Brann tror jeg kom unna 9 ganger i årets Eliteserie, og vinner ikke 1 kamp.
Stemmer det.
Som et eksempel, så...
Og dere er jo det laget som har vunnet flest 1-0, og i likhet med Fredrikstad, tror jeg, hvis ikke Fredrikstad gikk forbi siste runden der, så det er jo en mentalitet å klare å ri land den 1-0-ledelsen, det er ikke lett.
Ja, jeg vet ikke om 1-0, men i hvert fall kanskje 1-mål-seier.
Ja, 1-mål-seier, ja.
For vi liker å slippe en 1-mål.
men i fjor også, var det, da leder jeg ikke til pause.
Var det, ja, det var helt syke statistikk. Det
leder jeg ikke til pause, men det er også er jo på en måte litt om at, ja. Og det er jo litt av den der tryggheten du føler når du sitter ringside og ser også, sånn som når du hiver inn på 3 unge gutter mot Kristiansund, så er det nesten sånn du føler at samme hvem som kommer inn, så er det på en måte bølger som kommer her fra Viking, så gjør at de kommer til å renne over uansett. Det er akkurat litt sånn den der Haugesund-kampen som har blitt snakket i hel på grunn av det røde kortet til Selvig. På en måte, men Og der er det mye, mange som mener at liksom, ja, det hadde aldri skjedd med det, men det hadde, altså, Viking hadde jo hamret det Haugesund-laget, tror jeg, uansett på en måte. Den bølgen hadde kommet uansett om det hadde vært 10 eller 11 mann på en måte. Men det er imponerende på en måte, det trøkket som klarer å skape, spesielt i de andre omgangene.
Jeg synes i hvert fall det er veldig enkelt sånn, i sånn tabloidverden, altså liksom, helt enig at Zlatko årets spiller Eliteserien, så fantastisk sesong. Men det er bare veldig enkelt, så Viking havner der på grunn av Zlatko. Ja, broren av han også. Mm. Men det er så mange andre som spilte en viktig rolle. Mm. Vilja Vevatn, Henrik Heggheim nå. Mm. Det er så mange som har vært inne i dette laget og gjort en så bondsolid jobb for laget, som ikke gjerne får overskriftene. Mm. Så det er jo den største styrken vår. Mm. Og derfor greier vi å snu disse kampene som vi snakker om. Broren av det er flerne, som på any given time kan bidra med en blokk, en redning, et mål, en flikk, sånn, et løp i boks. Så,
men også, det er så cool. Når du er skadet, og du kommer tilbake igjen, det er ekstremt vanskelig å være skadet. Det vet jo du også. Mm. Men å få den mentaliteten til å komme tilbake når du plutselig blir frisk, det er ikke lett å bare komme seg i form.
Nei.
Nå har du hatt Steinsnes, du har hatt Diagostino, som har vært skadet begge to lenge, at de kommer tilbake igjen og plutselig bare tar det nivået. Det er jo heller ikke tilfeldig. Det handler noe om samhold og hvordan du blir sett mens du er skadet.
Ja, helt enig. Også liksom, alle må skjønne at de har en viktig rolle. Men en gang en spiller skjønner at de liksom overflødige eller ikke har en viktig rolle, så får du null bidrag fra spilleren. Da vil han bare vekk, så vi prøver å være på alle spillere så ofte vi kan i hverdagen og fortelle dem, for de er jo det, for de er viktige, at vi kommer til å trenge deg. Men altså, samtalen min med D'Agostino liksom, de siste tre måneder har jo vært at du er faller så gode, du er viktig for oss, du gir oss ekstra mye, men vi kan ikke starte med deg enda, for du er ikke fit nok til å spille, men vi vil ha deg på banen, kampen skal avgjøres. Så da har han kjøpt inn i den på en måte, ok, når kampen skal avgjøres, så trenger laget meg. Og derav greier han å være med og avgjøre og påvirke kamper på slutten, så jeg tror den samtalen er viktig.
Jeg kan ikke spørre om en ting der, for jeg husker dette her allerede tilbake til når du var videretrener, så tror jeg kanskje din største bragd var når dere slo Bryne borte. Og da lagde jeg en sag i etterkant hvor jeg snakket med Ingvald Halgenseth, som hadde skåret 2 mål for dere, og da hadde du sendt han en melding før kampen. I dag skal du spille en livskamp, du skal score 2 mål, tror jeg det sto eller noe sånt. Hvor viktig, for vi er jo litt inne på det der med å ta vare på enkeltpersoner og se alle og sånn. Hvor mye tid bruker du på det, og hvor viktig er det der man-managementet for deg?
Jeg tror det er den viktigste tingen vi gjør som trenere. Mm. Det er sykt mange trenere som er dyktigere enn gjerne meg på feltet, eller bedre enn oss på andre ting, men det handler jo om mennesker. Du skal skape resultater via mennesker, og vi snakker om high performance, og skape kulturer for det. Og da må du se folk ulikt. Altså, og da, jeg vil jo behandle dere ulikt for å få det beste ut av dere, og da er det min jobb å kjenne dere best mulig for, og gi dere best mulig forutsetninger for å lykkes når kampen kommer. Noen trenger ekstra mye kjærlighet, noen trenger ingenting, noen trenger gjerne bare du. Nå skal du spille en livskamp rundt av ABCDE. Andre kan ikke høre det, for da bukker Jonas for presset, så det handler om hvordan du kjenner gruppen din, og hva knapper du trykker på et rett tid, for så kan du ikke bruke det opp heller.
Halgenseth skårte 2 mål den kampen, etter fått beskjed av Morten Jensen før kampen, da han skulle skåre 2 mål, så det var en grei bestilling.
Høvring var god som stopper den kampen.
Ja, ja.
Jeg husker den på Bryne stadion. Så du lærte litt av han og venn Al Pacino i New York.
Ja, jeg tror jeg har lært veldig mye av min utdannelsen min fra USA da. Og der i USA så er det survival of the fittest, det er liksom jeg tror ikke det er bra for det norske samfunnet sånn samfunnspolitisk, men det er noe med den der innstillingen der på at du kan oppnå alt, bare jobbe hardt nok og ditt beste er godt nok, du må tro på deg selv, den der ferdigheten der, den har jeg selv, men den tror jeg er flink å smitte over på de som skal lede.
Jæren, de er flinke der, Brune. Ja, ja. De er veldig flinke på akkurat det der. Skal vi ta, du har jo fått noen oppgaver, og den første oppgaven er drømmeelver. Har du en drømmeelver med deg?
Jeg har faktisk det. Så,
hva er tema, hva er kriterier for å komme på laget?
Jeg synes det var veldig vanskelig, men jeg tenkte at det måtte jo i hvert fall være trenere som ikke enten spillere som ikke har trent med, eller trent.
Ja.
Så for å gjøre det litt lettere for meg selv, så måtte jeg ha noen kriterier. Bare finne notatet her, sånn at jeg ikke sier feil. Så kriterier for å være med, da, det var jo at jeg må ha trent de eller spilt med de på et eller annet tidspunkt, og så måtte de være lokal fotballspillere. De kan liksom ikke være brede hengler, han faller jo ut.
Okay.
Selv om han er lokale, så er han jo proff. Så med en gang de har spilt mer av karrieren sin som proff, så er det ikke med i evalueringen her. Så, men jeg har landet ned på at de kan ikke ha fart. Så ingen av mine spillere...
Kjetil Tullin er ikke med.
Nei, han er ikke med. Nei.
Det er det samme for i podcasten, ja, du kan ikke ha fart for ham i podcasten.
Så fart, det, da ruder meg en gang. Så hvis noen føler seg snutt for de ikke er i elveren, så er det sånn at han, ok, fader, jeg skal ha fart.
Ja. Det er man management. Ja. Ja.
Jeg er kanskje litt rask.
Og så har jeg også i nummer to at de må ha temperament. Skikkelig temperament, vinnerinstinkt. Og så liker jeg også at de gode, dårlige vinnere og dårlige tabere i lokalfotballen. Ja. For det er noe deilig med det også, at det liksom, de skal hoverere litt når de vinner også. Så det tror jeg alle disse tre har. Og så nummer tre da, det er at det må være folk som jeg ville gått ut og spist en middag med, og hatt på en bankett, og at man hadde hatt det sykt løy i garderoben. Så de tre tingene må ligge sånn forutsetning. Når da de premissene sagt, så var det liksom ingen tvil hva keeper jeg vil gå for. Det er... Han er jo den keeperen, ja, en av de jeg har spilt med lengst, i hvert fall i barnefotballen opp til voksen alder. Han er en god venn av meg, det er jo Ole Fredrik Bergseth. Han er den spilleren av alle spillere jeg har spilt, mens jeg skulle ønske hadde spilt proff. Ja. For han har et shithousery som er uten sidestykke. Han kan irritere på seg bortefans, hjemmefans, dommere, egne spillere. Så han burde man sitte i de store ligene, hadde vært fantastisk også i intervjuzonen før kamp, i pausen og etterpå, så jeg har mye til overfast for han, han fikk vel sånn som jeg fant i hvert fall der på jeg vet ikke om alt er oppsatt, men i hvert fall fått 34 gule og 3 røde så keeper, så han
er imponerende det også
ja. Og han som keeper så var han jækla uredd. Han ropte alltid keeper, keeper, seilte gjerne ballen inn bak han, men han kom ut i feltet, han tok mye også, men han ropte keeper like mye for å skremme motstanderen.
Han var god,
ja. Skikkelig god. Ja, ja.
Han elsker å spille ut også, sånn alle keeper egentlig gjør.
Ja, han har sine mål oppe her i den der pool-turneringen. Ja. Det er en legende, men han vil jo bidra veldig mye på, han har jo ikke spilt fart, enormt temperament, og elsker å vinne, og skikkelig dårlige vinner, og en enda dårligere taper. Så, men det ligger nok en god fest, så han vil jo gitt veldig mye til en garderobog og den kulturen der, så soleklart skal han med. Jeg husker jo at det var en gang han skulle ha egen trening med noen, Leif Gunnar Smerud og disse, når de var på U21-landslaget, så hadde videretreneren avtalt med han, ok, Ole, så var han 15 år liksom. Møte på Lasse klokka 10, for da skal vi ha egen trening. Ja, ja, han var klar han på søndagen, liksom, og så klokka ble kvart over 10, han dukker jo ikke opp, liksom. Og de står og har varmt opp, og fader, blir han unge keeperen av, liksom. Så plutselig så kommer han sluntrende, han bodde jo rett bak der på Lasse. Kommer han ut fra skogen med sånn halvdrukken colaflaske, som bare holder i korken, sånn unnskyldangst, og så roper han til de gutta der, så er vi på U21-landslaget til Norge, og sånn, unnskyld gutta, det ble litt sent i går. Hadde han vært på fest. Klasse han der. Og så må jeg ta og et par andre historier. Jeg husker jo vi spilte borte mot Egersund. Dere har vært på banen der, sånn, det er jo lange løpebane. Og så der liksom, når ballen, det blåste jo alltid oppe der på Husabø, så når ballen gikk bak, så blåste han jo liksom 40 meter bort et gjerde der. Da hadde han som regel spent vekk den reserveballen på forhånd, sant? Så det er ikke liksom han skulle løpe etter den ballen når vi ledde. Og så, hvis det ble skudd, så gikk jo til venstre, sant? Han så du gikk ut forbi, så slengte han seg til høyre, bare for å provosere han så skjøyt. Og så gikk han ut, og så skjelte han ut de som gikk i press. Og så gikk han inn igjen, så sprang han lengst i vei rundt målet. Og så var det ofte sånn, det var jo liksom sånn en friidrettsting også der, sånn fallgrube, så han ble ned i det, og så var det skoen. Det var jævla mye med han. Så for oss så hadde han på laget, så var det jo nydelig, men jeg skjønner at han, det var mange som ville bli provosert av han og som motstander. Også. Så... Yes, da får vi gå videre. Jeg har satt opp lag i en 4-3-3. Ja, kommer tilbake litt detaljer på det, men forsvar så har jeg Roy Henrik Ravanelli, så høyrebæk. Jeg har vel aldri trent en dårligere høyrebæk. Så jeg hadde null fart, så alle ballene som gikk inn bak han, det kom motstanderen først på. Det var jo folk som kom inn i bakrommet og tok ballen og sprang tilbake igjen før han var kommet i posisjon. Så treig var Roy på sitt verste, så da hadde jo jeg han i haveren. Han var også ganske temperamentsfull. 28 gule og 2 røde, men det som var unikt, men han skårte jo aldri mål. Så uansett hvem han har spilt på, så skårte han aldri mål unna meg da. Det var jo helt sykt, for alle skårte mål hos meg. Så hvis ikke roterte de frem så spiss. Vi prøvde jo også bort mot Sunde, husker jeg siste, vi hadde vunnet og rykket opp allerede. Vi hevde han frem så spiss, og han brant liksom mange, de der han, som mor mi hadde satt, sant? De brant han jo i tillegg, så... Han hadde enormt engasjement og temperament og dårlige vinner og dårlige taper. Han slutta jo annen hver trening når han tapte. Orket han ikke mer, han ikke bruker tid på det her. Alle lagkompisene var dårlige, treneren var dårlig. Han stod aldri inn over seg selv. Så det, sånne spillere elsker jeg, så aldri jeg reflekterer. Det han var god på da, det var hvis han fikk liksom stå tett opp i en spiller. Da vant han som regel duellen sin, men... Han hadde liksom, på midtbanespillere så sier man at de skal ha 360 sånn der han...
Graders vinkel, ja.
Ja, du må kontrollere det. Roy hadde gjerne 5.
Han har forkjørt seg, Roy.
Han er jo på drømmelaget, for han er jo en nylig type, så det er jo en ære å være med der, så... Nei, han var skikkelig klassetype, altså, så... Han var skuffet hver gang han ble benket, og den gladeste når vi vant, så en enorm egenskap til å et godt konkurransemenneske.
Har han jo det kuleste navnet også i lokalfotballen. Roy Ravanelli, altså det klinger bra.
Ja, du tenker gjerne han har italiensk gitt navn, at det første touchet skal være der. Det var som regel second touchet som tenker. Altså, det er en nydelig type. Og han la jo opp, da, har jo lagt opp 3 ganger, så når han skulle legge opp, da, så hadde jo arrangert Solarbladet, kom jo, vet ikke om Aftenbladet var der, alle skulle jo hulle han, venner og familie var på tribunen, jeg hadde jo fått via Brede og Nils Johan Sems, var landslagstrener da, til å sende inn hilsener til han. Masse landslagsspillere sendte inn personlige hilsener, vi har lagt et jækla show for han. Og alle på laget sang den der Ravanelli-sangen, så går et eller annet sånn «Åh, Ravanelli, oh, the love of my life!» Vi sang hele den kvelden da, for å takke han av. Vi var jo like glad for han skulle legge opp også. Og da bestemmer han jo for «Han skulle faen ikke legge opp!» «Han skulle ta et nytt år!» Så han møtte jeg opp igjen, og... Så det var herligt.
Du spilte sist i 2022, så han sikkert lagt opp et par ganger etter det
også. Ja, 3 ganger la han opp, sånn offisielt.
Nils Johan Sem med leien, og faen ny! Hvem er han der fyren?
Nei, og så går jeg jo for Daniel Berntsen, som jeg stopper. Han har jo, så jo nå, han har 300 kamper, 74 mål. Det er jo helt utrolig, men han spiller med spiss.
Ja, men han spilte stoppa en del i år også, og skårer jo mål.
Det ja, sånn, han er målfarlig, altså.
Spilte mot han, liksom, så setter du 2 mann på ham, men han skårer jo for det om, liksom, det eneste fokuset du har på derfor du bør. Men hvis han er i nærheten av den duellen, så vinner han jo og setter han i mål.
Ja. Jeg kommenterte Bue i Hana i Rogalandscupen i år, og vi sa det vel før at jeg tror seriøst at han av aktive spillere nå, kanskje den beste timingen i norsk fotball, og det er ikke overdreven heller. Han har så bra timing i luftrommet.
Jeg er helt enig, og ja,
sure. Han har 18 mål i år, bare for å si det. Så det er jo helt enormt.
Så hadde jeg visst det jeg visste når jeg kom til Viking, når jeg var Obos-ligaen, så ville jeg hente han til Viking.
Ja. Han hadde vært god der
også. Ja, skikkelig god. Og vi kunne jo også tatt steg gjennom bedre strukturert trening til å spille litt i sent, tipper jeg. Selv om jeg ikke har fart, så har han enorm tilstedeværelse og duellkraft som er syke.
Han klarerer jo 70 meter med hoved, så jeg føler jeg husker med Vidar, dette her. Få han tilbake en hold liksom med hoved.
Men han er en fin, en ok fotballspiller også, og så har han også en sånn menneskelig kvalitet som det er veldig vanskelig å finne, men veldig viktig å ha i en garderobe.
Ja. Jeg er helt enig, og det, han var 48 i gule sterk og 2 røde, så han kom ofte sent og tøft i, men var fair. Daniel og hadde god teknikk da, og god på det meste, så sier jeg også fantastisk fine fyr i garderoben og en fin kaptein, så han og Roy hadde passet veldig bra, så høyre stopper og høyre bekk. Og så hadde jeg gått for, nå går jeg for venstre stopper med høyre fot, Steingalen, Morten Gjelse, husker dere han?
Ja.
Fra Varhaut, skal tilbake i tid da. Jeg spilte litt med en viking, men han var det sånn, når du gikk på byen, så hadde du alltid leggskinn på deg når han var ute. For han taklet jo like mye på banen hans, han gjorde på dansegolvet, så han var jo nydelig der. Jeg husker han var i Aftenbladet med en artikkel eller noe, han skjønte ingenting, for han hadde fått 4 røde liksom på en sesong. Så han var brutale gjelser, og hadde heller ingen fart. Men en nydelig type. Jobber vel ute på en sånn kyllingprodusent ute på Jæren nå, så treffer han litt inne på stadion og mimrer litt. Og, nei, han var en fornøyelse å ha med en skikkelig vinnerskalle. Venstre stopper, bygger litt skjev, så jeg sender jo Roy selvfølgelig, den offensive kraften, han går jo høyt og bredt.
Han er, i brett, ja.
Ja, skal han, han er god en mot en der ute. Oi. Hadde et finte repertoire som var giftigt, så da kjører jeg Jon Tennebæk Nessa. Jeg spilte med college og i Viking med, og i Vidar. Han kjører inn som venstre bekk, som blir en sidestopper da. Utrolig dårlige vinner, og utrolig dårlige taber. Igjen, ingen fart. Har vel røget alt som av muskulatur i lårene sine, men suveren på banen igjen. Litt sånn som Daniel, ganske god i luft, da. Ganske dominant i duellspill, og nydelige type, som en god venn av meg i dag, og han var ganske farlig på offensiv dødball han også, altså. Så Kebeisa, som jeg kalte han i USA, hvor han var stort hode. Han skal selvfølgelig inn på laget, og han er nydelig i garderoben også, og han ville jo vært en på dansegolvet på som ville vært skummel i den gjengen her, så hadde noen moves som ikke bare fungerte på Manhattan, altså, men de fungerte også, tror jeg, i Otto her. Så det er midtbanen. Det har jeg gått for Thomas Våland, som var innom litt tidligere. Litt det samme som med Jon, veldig god venn av meg i dag. Hentet han til USA, men enormt vinnerinstinkt. 52 gule kort og 5 røde. Jeg fikk i hvert fall 2 av de røde jeg hadde han i haveren, og da var det sånn, Thomas, nå roer du ned, så ikke du får det gult. Ja, han var fin, han. Så gikk det 2 minutter, og så var han ute av kampen. Så verdens korteste lunte. Veldig god fotballspiller. Treige. Hadde vært raskere, så hadde han gjerne spilt høyere enn han gjorde i Obos, slik han for Sandnes Ulf, for god spillerforståelse. Men det viktigste med han, det var at han var, uansett hva man var opp imot, så følte han at han var en gigant selv. Ja. Så at han tørde i juling og spilte alltid på grenser og kanten av det som var lovligt, men han ville jo gitt mye lettere inn, en fantastisk type storyteller, og gitt mye til garderoben vår. Så han må selvfølgelig inn, og ved siden av han får han en litt sindigere type i Andreas Vestli, som jeg hadde i Vidar. Han var skikkelig fin, altså. Han trodde jo egentlig kom over at han kan ikke spille for meg, for det går for sent. Men han var den viktigste spilleren i det videre laget, for han var lim og hjernen, skjønte fotball, veldig fotballsmarte, hoppte aldri opp forbi bakken, men vant alt av hoveddueller. Enorme timing, god passningsfot, godt blikk for spillet, og en av de mest undervurderte fotballspillere jeg har trent noen gang, for han var skikkelig god, altså.
Kan ikke springe?
Nei.
Han kan ikke springe.
Men god å slippe ballen når han skal slippe han, og altså, han holde på han, og sitte på han, ja.
Lokalfotballen svar på Busquets.
Ja, faktisk.
De eier ikke styrke, eier ikke spenst, eier ikke løpeteknikk. Beklager, Vestli. Men som fotballspiller er helt enige. Ja. For en fotballspiller. Og for en advokat også, en skikkelig hel V-fyr.
Ja, veldig. Og fantastisk igjen i garderoben. Så, nei, han var veldig positiv overrasket på at det var en så god og så bra type på det viderelaget. Så han var meget bra. Og så går en til fra videre tid som jeg henter det året der. Det er han er egentlig bekk, men må ha han med, Jarle Madland.
Ja, for en mann.
Ja, Madland må med.
Jarle med gitaren.
Jarle må med. Ja, med gitaren, ja. Nei, han er også tøffe, så får han liten av vekst, men han har vel 53 gule, så jeg her nå på statsen, og 3 røde. Det burde gjerne vært 4 ganger på begge 2. Spilte alltid på limiten, og, men han er gjerne den raskeste på dette laget da.
Ja.
For så treig er han gjerne ikke sånn at så de andre her, men det som var med han, en gang husker jeg vi skulle spille mot Ness Sotra, så tok jeg bilder av Jonny Fjordal, så sendte jeg bare på sms til han, og så i sånn frimerke innramning, og så skrev han, ingen problem, jeg har han. Så, da skjønte han, for han var ikke på lag alltid. Han var litt innud, og jeg brukte han når jeg trengte han, og jeg trengte han mot Ness Sotra til å ta frimerke på Fjordal. Så han fotfulgte Fjordal, og Jonny var ute etter 20 minutter med en skade. Han var sikkert lei av drøseren, så han kan si. Han jobber jo så mye. Så Jarle Madland, det var et herlig bekjennskap for meg. Og så er han jo dønn lojal. Altså, jeg hadde noen treninger i Vida, der jeg liksom, hvis det var en karantene, eller jeg var usikker på laget, så jeg gikk ofte inn og sa, ok, det er amerikansk uttak til neste kamp på den posisjonen. Da er det opp til dere treningsuger og viser meg hvem som vil starte neste kamp. Og han tok jo alltid det der han er bokstavelikt, og gikk all in og fikk ofte starte, for at han var best i den treningsuger. Så det var, ja, det var kul. Og så har jeg gått for 3 stykk på topp da. Det er ingen kanter, for kanter må jo ha fart. Men det blir 3 falske nierer.
Ja. Og første, det er folkt i mellomrom der.
Ja, ja. Det blir mye mellomrom, lite bakrom. Så første jo Trond Debes. En god kompis av meg, en som jeg spilte med for lenge siden. Han vel født i 1976, eller sånn som det. 75, kanskje. Så, men han, husker jeg, når jeg kom opp i mine unge år, så var han ganske dominant. Skikkelig kule type. Jeg ble jo veldig forelsket i Francesco Totti, på en måte, i barndomsårene mine, i ungdomsårene mine, og så gå opp til han. Og for meg så var Trond Debes Totti her. Han hadde en sånn sveger rundt seg, og han også advokat utdannet. Han spilte liksom med kassen opp, og litt pondus og flikte og helspark, og var skikkelig en sånn nonchalant type på banen. Men jækla god. Enorm god spilleforståelse, så det var ikke mange han greide å spille med. Du måtte liksom i hvert fall være på et visst nivå for at du skulle greia å finne han på en måte, eller han skulle finne deg, så nei, han likte jeg veldig godt.
Alle har en DPS i livet sitt. Jeg har vokst opp med en DPS fra Hundvåg, som var veldig god spill til Viking. Ja. Så jeg alltid opp til han. Han var kule. Sånn 10 år.
Paul?
Nei. Eller Espen? Espen? Ja, det er lillebrom.
Ja, ok.
Ja, det er lillebrom. Ja, ja, ja. Ja. Nei, det var, han var fantastisk i det. Så jeg kunne gjerne hatt med broren Paul også, men jeg måtte velge.
Er ikke 17 landsk han faktisk, Trond?
Ja, ja. Ja, han og Bjartlund Dorsa er mye beste kompiser, og de, han skulle egentlig ut på den kampen Bjarte fikk til byen for Viking, men så springer han på do, og da treneren ser bort, så ser han bare Bjarte, så får Bjarte sjansen.
What could have been?
Ja, ja, men han var skikkelig god.
Ja,
sykt. Sykt, ja. Skikkelig god. Så, men gode... God avslutter også, men litt lad i presse. Vil helst at andre skulle springe for han. Litt sånn der en Eikrem light, bare med litt sånn der en litt mer, hva heter han der, han er advokaten i Suits. Han der en...
Harvey Specter.
Harvey Specter, typen. Litt der. Ja, ja. Og så har jeg Martin Haaland.
Ja. Martin Haaland.
Ja, det er umulig for en trener ikke blir glad i Martin. Det er både på og ut forbi banen. En skikkelig ballspiller fra Egersund. Bor mye mål i han også. Fotballintelligente, men også var tøff. Følte vi fikk mye ut av han i Vidar, på grunn av han nesten restartet litt karrieren sin der etter han var i Eik, og men han bodde det mye fotball i, og kunne være skikkelig tøff både på trening og i kamp, og han var en liksom som var godt likt av alle garderoben. Så han ble skikkelig glad i. Og så siste var Stian Olsen på Havern. Så han også litt like god med ball, vil helst andre kunne springe for seg, men hadde jo et blikk og en forståelse for spillet, så var, gikk ovenpå, i hvert fall alle i 4. og 5. divisjon, var alt for god for det nivået der, og var jo en trussel alltid med sine ferdigheter, og han også er jo legendariske i garderoben. En virkelig fin type, så husker vi hadde en sånn, etter sesongen så hadde jeg en sånn silly games før vi skulle lage festen. Og da hadde jeg lagt opp masse øvelser, da. Og den ene var at han ene på laget skulle måtte liksom, gjennom noen kjøgler, og så måtte du tilbake, så måtte du åpne en forundringspakke og spise den, for neste man kunne gå ut. Og da lå det sånn makrell i tomat i en sånn boks. Så han iler jo ned på den. Og det ender jo opp med at han blir matforgiftet, ikke får være med på festen på kvelden. Så, det er litt dårlig gjort, men han ville vinne, så den makrellen, den gikk ned.
Hvem som trener dette laget da?
Ja, det har jeg tatt Jørgen Tengesdal. Ja. Ja, for han er knakende fin type, god med alle mennesker, best på det menneskelige, og enormt flinke og verdt opp å lage fest. Så han måtte vært primus motor for det, og så måtte han ha med seg oppmann i Egge fra Egersund.
Ikke legende.
Ja, han er legende, så måtte han ha med seg han, og så måtte jo selvfølgelig fysioterapeut måtte vært Christer Robertson. Ja, så det tror jeg er en bra elver.
Det var et fint lag.
Bra lag.
Ja.
Det fine med dette her er at hvis du hører noen navn du ikke vet hvem er, så føler du at du kjenner dem nå. Etter gjesten kommer med en sånn liten introduksjon på laget.
Og så deilig å slå et slag for oss som er treige. Ja. Vi er treige hele gjengen rundt det bordet her, så...
Ja, de fleste føler seg gjerne, mange føler seg forbi gasseksamen, det er jo ingen som kan gjøre det når de legger treigheten til.
Nei,
smart. Vi har jo en spalte til, som heter det å kaste noen under bussen, og det er en vennlig skump under bussen. Har du tenkt på noen der, eller?
Ja, nå har jeg jo...
Du har jo kastet noen.
Jeg kan kaste Roy litt under bussen her, så jeg tror ikke han skal få gjennomgå mer. Men Roy tar det med et smil. Han er legende, men Ole hadde jeg også denne historien med, men jeg har jo en... vi hadde jo et skikkelig rivaleri i Vidar mot Verd Haugesund.
Oh, ja.
Det her tok jeg tilbake til 2000 eller noe. Og vi krigte skikkelig med de. Og da husker jeg at Verd Haugesund, de spilte alltid. Det var jo på den tiden, så var det jo på en måte CD-spiller. Okay. Så hadde de en CD der med sånn verdsang, så durte og gikk de satt opp døra, så spilte de knallhøyt. liksom när det kom i garderoben och för man skulle ut uppvärmning alltså och så tror jag han en oss också jag kan inte nämna namn men han en oss hade i alla fall han en oss hade i alla fall i stöttapparat hade sett sig lei på detta efter många år. Så han bestämmer sig då för när med bägge lag ut uppvärmning. Han går han in i garderoben till det var borta. Åpner sedene, knuser de der 2-3 sedene, så ligger der og brekker de og kaster de i båset. Ja, og så ut til oppvarming der da, så kommer de inn, så blir det jækla baluba der, for hvem har vært inne i garderoben, de så ødelagt sedene der. Og, nei, det, altså, vi visste jo at det var han, for han hadde trua med det der på forhånd, så det var jo ja, litt pinlig, men det var litt løy også i, dette er jo nå da, 3-4 år siden til foreldre. Jeg kan ikke se jeg sier hvem det er, for han her personen, han har en veldig, veldig høyt, høy stilling i, ja, okay. I næringslivet. Da og i dag. Så kan vi tenke vårt, ja. Men det synes jeg var klasse.
Det var fint, altså. Det var gøy lag. Mm. Og jeg liker sånn shithouse, really. Du må være litt mer av det, i hvert fall hvis det er innenfor rimelighetsgrenser. Ja. Det blir alltid en god historie,
ja, det gjør det.
Hvis ingen blir skadet. Utenom sett det.
Her er noen fin også, men fra lokalfotballen, det var Kjell Inge Olsen, det han, Kjetil Johansen, bror Gaute, så dessverre ikke blant oss i dag. Han spilte i blag, men han fant på så mye spilloppmaker hele veien i garderoben. Og så husker jeg det var etter en videretrening at han, Kjell Inge Olsen, hadde liten tid. Han måtte skynde seg at jeg skulle på et eller annet med jobben på kvelden. Og stresse inn i dusjen, og da finner jo Kjetil ut at, ok, la meg bytte buksa hans ut med en mye større en på en måte. Så han tok jo alle personlige eiendeler og la i lommen som han hadde i den andre lommen, bytte belt og sånn, så når han kom inn fra dusjen og skulle dra på seg buksa, så fikk han ikke den på seg. Og han liksom, han fant jo bankkortet sitt der og belte. Han skjønte ingenting. Og vi holdt jo på å dø, han fikk han kjøpe låra liksom. Altså, det var kreativt.
Dette er en oppfordring til alle, ja. Hvis det er noen vikingspillere som hører på nå, ta oss og... Nå har du et par pranks til Morten og Betty.
Ja.
Er det noen viking som er sånn nå, som kødder litt mer enn andre?
Ingen som slo Thomas Pereira. Han var akkurat like Kjetil. Mm. Så han var jo ekstrem på det der. Nå er jo ikke han Morsen lenger, men... Jeg vet ikke hvem jeg er droben, så...
Langås er vel en liten skøyer.
Ja, han kan være løk av og til. Nei, jeg er litt usikker på hvem...
Sondre Bjørsvold er ikke han en type...
Ja, men de er finstige typer. De er snille gutter. Ja,
altså. Sondre er veldig, veldig greie. Mm. Ja, de har dødd litt ut, den her pranksteren. Ja. Folk har veldig...
Den lever jeg sikkert godt i lokalfotballen.
Ja.
Folk håper.
Vi hadde jo en forrige gang med podcasten med han, Håvard Stein. Han er jo en prankster, Christian
Håvard Stein. Ja, han har videreført det. Det lever i lokalfotballen den, og det er mye lune kommentarer, og mye rart som skjer det, kan man vel si.
Før du skrev og maler og fikser alt hjemme, du er jo handy.
Jeg tar ikke oppdrag.
Vi har en forespørsel til deg på direkten her nå. Snart så skal vi jo trekke første runde i Rogalandskøppen. Du fulgte jo litt med på Rogalandskøppen i år. Skulle ikke vi bare hatt en kamp der du dømte? Hvis det lar seg gjøre.
Jo, hvis det lar seg gjøre, så kan jeg godt, ja. Så jeg har jo dømt mye dårlig på trening i det siste, det får jeg beskjed om, så jeg kan vel dømme dårlig ut i lokalfotballen også.
For det har jo vært en sak i Aftenbladet, ja. At du har en liten drøm om å dømme en kamp.
Ja, jeg synes det var kult også å dømte en kamp. Det var kjekt hvis jeg har sånne skikkelige linjer med meg også.
Hva som skal til, Mats, for at han skal få lov å dømme en kamp neste år?
Ifølge kretsen så må det vel gjøre en et sånn lynkurs, tror jeg, bare for å få lov til å dømme en tellende kamp. Så det skal jo være en smale sag hvis du gidder å ta det kurset.
Ja.
Kan godt dømme hvis vi får Olga Mil.
Ja.
Hvis kulene er med.
Det går jo an å fikse.
Det hadde vært
gøy. Det hadde vært gøy.
Ja, det
eller gøy. Sund. Ja, Sunde, da hadde du dømt litt mot Sunde, gjerne.
Nei, jeg har ingen preferanser, men jeg har sett før i trekningen når vi er involvert at trenere har trukket opp de opp hjemme mot de, så de der varme kulene har jeg sett før.
Det var gøy, men da prøver vi å få til det, det var veldig kjekt, det er jo ikke så lenge til Rogalandskøppen skal trekkes.
Det hadde vært kult, da må vi få lov å mikke deg opp på KB, at vi får høre kommunikasjon som dommer.
Tenk å kunne kommunisert med, altså fra, hvis det er meg og Oppbjørn som kommenterer. Og så kunne vi snakket det her nå. Morten, var det ikke?
Ja, den er fin.
Den er fin.
Det
var med Lisa.
Det var med Lisa. Det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Takk for at du tok fritiden din til oss. Vi gleder oss til neste sesong. Conference League, Viking, Bryne, Cup og det hele. Det blir et magisk år.
Ja.
Bare i Conference League, det er det vel? Ja.
Ja. Det vil jeg tro. Ja.
Ja, det er vel det.
Det er det.
Bra. Da blir det ikke noen sånn feilaktige straffespark dømt mot dere, mot tjekkiske lag.
Nei, det er ikke alltid varehjelpe heller. De hjelper ikke i Bergen.
Nei, det er godt poeng. Godt poeng. Glimrende, da skal vi ha en liten pause. Det trenger vi. Bare få litt i vannflasker, og så skal vi ta litt om Pol og Rogalandscupen etter...
Og silly season,
ikke minst. Og ikke minst, for det er noen overgangsrykter her.
Det er det.
Vi har en spalt igjen før vi takker for oss og samler troppene på Polturneringen i semifinalen i morgen. Der skal vi ha sending. Ja. Mats produksjon, og meg og deg, Oppbjørn, skal vel kommentere oppgjørende. Yes.
Første kamp tar Stavida klokka 6. Det er altså første semifinal, andre semifinal med Atle Vaulen klokka 8. Finale på lørdag.
Får håpe at været tillater at vi sitter der og nyter de herligste skidtaklinger og mål på stemmen. Er det veldig på stemmen?
Mm. Stemmer hele turneringen og går på stemmen. Så det blir spennende. Det. Og det blir jo de siste kampene med lokalfotball for i år, så det må vi jo bare nyte til det fulle.
Mm. Ah, gleder meg til å se litt fotball igjen. Lokalfotball, det... Men vi er jo i en periode nå der det er selvfølgelig polturnering og noen spiller futsalturnering, men vi er også i en periode der det er ufattelig mange brev som sendes i øst og vest. Jeg har jo fått mye brev på spillere i Olgård, blant annet Hinna skal jo hente Alva Olgård nå.
Du har vel sendt litt brev?
Nei, vi har fått et par forespørsler faktisk av spillere direkte, og da må vi jo sende brev for å snakke med dem. Men vi har ikke sendt så mange brev. Har du noen på milen, noen spiller?
Nei, jeg har ikke sendt et eneste brev. Jeg jobber med for trener, men det har jo den årlige henvendelsen i forståel, så det er en 5-6 spillere, så de prøver seg på. Men utenom det, så er det... Vi er jo sånn sett heldige på Strandland at vi er jo litt skjermet, så det er jo ikke... Det er jo mil og stål på en måte som kjemper om mye de samme spillere, og vi er jo heldige også for en god del forståel, sånn sett. Så det er ikke så mye spennende. Hundvåg har holdt seg unna til nå.
Sunde da? Hvordan...
Det er vel ingen som er interessert i noen flere fra Sunde etter den sesongen vi har levert i år, så der tror jeg det er stille og rolig i innboksen på...
Men hvem trener Sunde neste år?
Det er vel ikke helt avklart enda.
Men ikke Mentor Mulla?
Det eller? Sier seg at han er ferdig.
Ja.
For sparken, eller har han sluttet selv?
Han var vel på utgående avtale.
Ok.
Det er litt trenere også som på en måte rører seg, så der Jarl står jo uten trener blant annet, Sundia og Hjelmeland, der har jeg jo en liten sånn, jeg er usikker om det er egentlig oppe og vedtatt og signert, men Sigve Klepper Kristensen, Even Østensen, de skal være spillende trenere sammen med Tor Magne Haaland som skal på en måte holde den trygge hånden over Hjelmeland, så det blir en vanvittig boost for Hjelmeland, jeg faktisk.
Det er jo enorme nyheter for... Våre venner på Hjelmeland, som er vel sendte i en kamp mot Suldal for et par år siden, så det er stiligt.
Ja, og fra Hjelmeland til Helleland så har jeg meldt litt med Chris Leveland i dag. Jeg vet at det er interesse rundt Chris Leveland i Obos-ligaen, men jeg tror nok at det blir vanskelig å få Mr. Eik, som han har blitt nå etter hvert vekk fra Egersund. Og...
Du kan flytte Chris Leveland ut fra Egersund, men du får ikke Helleland med på kjøpet. Så det er,
nei, det har ikke fått med Vegard Lomena på kjøpet. Det var, han har ikke signert... for Helland som skal spille 5. divisjon neste år, men han regner med at det blir i løpet av neste uken at han og Jan Terje fortsetter som trenere.
For. Det er det, altså de skal opp i 5. De skriver jo norsk fotballhistorie med at det er de første laget fra 6. divisjon som har kvalifisert seg til NM gjennom Rogalandscupen, så dette må de jo være med på.
Og det litt innom det med NM, for det nå ble det en veldig god og lang drøs med Morten, så egentlig så har vi jo egentlig vedtatt at det blir en julespesial som spilles inn neste uke, som kommer til å ha litt fokus for de som savner det inn på gruppene i 3. og 4. divisjon og NM-kvalifiseringer, så bare hold tight, her kommer der mer podd fra guttene.
Det er fint det når det er juleferie, du kan sitte der, drikke litt gløgg, ha noen pinnekjøtt rester og bare nyte.
Jeg har jo lovt at også får pakker også her, så jeg må jo...
Men hvor er de?
Nei, det er jo ikke nå, det er ikke jula spesielt nå.
Vi skulle tatt en podcast hjemme hos deg, med litt itte pinnekjøtt.
Nå blir Husevik fornøyd.
Med litt sånn julegløgg med attort. Nei, jeg har også hørt med Yngve Hagen, som var litt sånn, skal han fortsette Sandve eller ikke? Ja, han sier når han skal fortsette Sandve. Har ikke signert enda, men de var en... 26 mann på trening i går eller her om dagen, så det er bra på Sandvik. Kunne melde at de hadde en som var tilbake fra militæret, så var veldig bra. Så det ser bra ut i flotte Sandvik.
Og Jarl, de har fått ny trener, Odd Espevold, han har trukket seg, eller gitt seg. Og der går Yngve Byberg inn. Solabuen, ja, karen. Ja, god mann. Han har kranglet mye med på siden.
Han har trent havdur, han ikke det?
Havdur har han trent og vært i Sola, så veldig fin fyr.
Mm. Nye trener har også Fosse Gausel fått, Simen Melhus, jo tidligere lokal fotballprofil.
Så kan vi jo nevne Geir Åge Brandeggen, som Morten Jensen snakket litt om i dag. Legende i Vidar med over 300 kamper på A-laget der. Han går nå inn i en trenerrolle sammen med Gaute Guppi, som du kaller han, Johannesen. Så det er jo spennende, han har jo vært i Pol sammen med Frode Brandeggen, altså broren sin, og akkurat nå så leser jeg at Pol har fått en ny trener, så det er jo en kabal, sant? Noen kommer og noen går. Dursa Hadji, han blir ny Pol-trener neste år, jeg lurer på om det er han som var i Viking for en del år siden, lynraske og veldig talentfull bekk, mener jeg å huske, så...
Stemmer det.
Kule signering.
Han, om ikke han har landskamp også?
Jeg tror han har U-landskamp,
ja. Ja, jeg tror faktisk det.
Og nevne litt sånn, hvis man skal dreie litt døm mot spillere, så kan jeg jo nevne også at den klubben som jeg egentlig ser på litt som per nå, med bekreftet signeringer og overgangsvinneren, ser jo ut til å bli Vaulen. Jeg kan jo også nevne der at de har jo fått seg nye trenere, Xavier Mondragao, men Vaulen som har hentet nå i går, ble det vel offisielt at Luid Laja Nordhagen fra, går fra Madla, i sammen med Danis Bajrovic, og så i tillegg så har de hentet Filip Bukk og Roy Dyrdal tilbake igjen.
Og i Dyrdal som reddet straffe i straffekunken i polturneringen i går, så de slo ut Værdenes, som var en liten bombe, så da skal Vaulen spille semi da, i polturneringen.
Han er en god mann, Xavier. Han var jo i Bryne, så han har snakket mye med en veldig dyktig fotballtrener, en fantastisk fyr. Så se opp for Vaulen i Nordpulje neste sesong.
Så kan vi også ta et rykte. Jeg tror det kan bli bekreftet ganske snart, men Fredrik Thulin, han har jo vært på rekruttlaget til Viking, spilte denne her juniorfinalen som de tapte mot Brann i NM nylig. Det er jo sånn at når du blir 19 og er junior, så må disse akademiene ta et valg. Skal de fortsette å tilby kontrakt, eller skal de ryge ut av klubben? Da virker det som Fredrik Thulin ikke får fortsette Viking, og skal etter det jeg har fått med meg i hvert fall være på vei til Hinna. Så en korte vei på han, og skal spille tredje divisjon for Ojan Bishan neste år.
Ja, de har sendt brev også på Adrian Aas for Olgård, som skal, han skal i hvert fall trene med de, og så har de sendt brev på Sem Bergene.
Han er jo ettertrektet.
Ja, de har tilbudt han litt av hvert Hinna, så det går godt Hinna-svingene.
Stålager vår på Sem Bergene, så uten keeper.
Men Hinna skal til, nei, Hinna, Sem skal til Rana og trene med de, og så vet jeg at Alta og Levanger også lusker litt bare kulissene der, så det kan bli en nordlige ferd på vår gode venn fra Brynne.
Sem Bergene er egentlig man å fylle med på, det han alle vil ha en bit av i dette overgangsvinduet. Det.
Han er litt sånn Victor Osimhen, en periode. Alkem foran, og det kan gå godt være at Marius Mattingstad blir med på ferden, altså, at han blir liksom med i bagasjen til Sem, at de to...
Det er en pakkedil, det.
Ja, det er
en
pakkedil.
Ja. Det er jo litt navn på en måte som jeg er spent på om på en måte blir værende. Du har snakket om Jefferson du så, så har vi snakket om lenge. Hvor blir han? Skal han spille fotball? Kenneth Beyer?
Ja, han fortsetter.
Han fortsetter ikke i vold, men for en spiller. Ja. Jeg er jo spent på disse her Gausdal, blant annet, og Johannes Vik.
I
Bogafjell blir de værende en ny sesong, gode spillere. Mm.
Og ikke minst Simen Haukom, der vet jeg at Sandnes Ulf er interessert. De er også interessert i Simen Ånonsen på Vidar, som er en klassespiller. Jeg vet han har imponert når han har trent med Viking nå. Den perioden som var.
The Cleveland Show, kanskje de får tag i han?
Det kan godt være, og i 3. divisjon så tror jeg det er, i hvert fall sånn som jeg har skjønt det, så er det enorme rift om spillerne. Nå er det jo mange Stavanger-lag som er der og kjemper om de samme spillerne, så det kan fort bli noen overganger internt også, tror jeg, i 3. div.
Det blir en veldig kjekk 3. div, men vi sparer den til julespesialen. Arturo Klevland og Cleveland, ja, det blir... Det blir spennende å se hvem de plukker opp fra lokalfotballen, for jeg tipper at de kommer til å hente, prøve å hente noen derifra. Altså.
Og det, jeg tenker jo, vi kan jo, vi er jo åpne for både rykter og bekreftet seg i overganger med i diverse innbokser inn mot neste uke.
Det kan være holde de, og det kan være helt seriøse.
Vi kan kjøpe oss, hvis det er agenter som vil på en måte ha litt blest rundt Mats Haugland i Sunde, for eksempel, som er lettere å kjøpe.
Vi er billig også. Vi trodde jo at Forus og Gausel hadde hentet en sånn portugisiske tidligere landslagsspiller på Deadline Day, så viste det seg at det var noen som hadde flyttet der, at det var portugisisk navn på noen gutteravdeling eller et eller annet der. Men men mottagelige mot alt jeg har brukt opp.
Og nå fikk du, altså i skriven, eller i snakkende stund, så har du fått deg bot også, så
ja, jeg,
du trenger vel fort noen kronasjer inn på konto for å få dekket den boten.
Jeg glemte jo å ta den is i parken, så...
Jeg må bare si en ting så lytteren vår ikke kan se, men Rogvi, du stiller jo forberedt, sant? Altid. Du har da printet ut dagens notater på en kilo.
Ja, men det er jo... Jeg kom ut og få en sånn selv til parkeringsbot, men jeg alltid på jobb. Så plutselig så oppgjør han, hvis han litt sen, så skriver jeg her en kroner 500.
Har det noen gang skjedd?
At du sen? Nei, du var jo to timer før her i dag. Så, men ja, jeg skulle printe ut ark fra Jærradions lokaler, der jeg jobber. Og når jeg hadde printet ut, jeg er jo litt gammel, jeg liker å notere på bok og på ark, og bruke notepad også. Så som sikkert den eneste i verden som bruker notepad. Så da hadde jeg printet ut 8-9 notater da. Og da var det jo en giro på alle. Så...
Ja, faktureringsdag i Jærradion i dag.
Sannsynligvis. Ja, det var nok det. Så det, hvis det er noen som trenger faktura med noen notater om Morten Jensen, så bare gi beskjed.
Veldig bra.
Var det det, eller har vi noe annet snedder? Vi skal jo ha sending i morgen, husk, med dere på Glanskøpen.
Ja, det er jo viktig å få fram. Det er vel rundt 40 påmeldte lag nå allerede. Vi håper jo å tangere eller overgå fjoråret, hvor det var 98 påmeldte lag i Rogalandscupen i seniorklassen. Jeg har troen på at vi kan klare det. Allerede 40 påmeldte før lag på en måte har fått begynt å planlegge for neste sesong er veldig bra. Så det er bare å melde seg på. Fristen er 15. januar, og så er det også viktig å minne om at lokalfotballsesongen er ikke helt over. Vi sender begge semifinalene i polturneringen i morgen, og så sender vi finalen på lørdag. Da starter sendingen 12:45. Så i litt sånn kjedelig, surt desembervær, så er det bare å benke seg foran TV-en på lørdag. Se litt lokalfotball. Det er sikkert noen Premier League og greier etterpå, hvis folk liker det. Så skal vi by på de herligste lokalfotballretter.
Det blir helt nydelig. I mellomslagene på julebord som er etter hvert, så er det masse å klede seg til. Og de som melder seg på, kan også bli invitert til denne her ryktede lokalfotballgallen som blir neste år, som at Saugland skal arrangere alene.
Alene, faktisk.
Ja. Alene.
Det blir bra greier. Jeg skal lage all maten også.
Oppfordring til damelag, meld dere på. Bonuscupen. Oppfordring til tredje divisjonslag, meld dere på. Første runde, hva tid tror du den blir?
Det er allerede. Det er jo en endring fra i år til neste år, at kretsen har lagt plass i terminlista. Nå husker
uke 8 for runde 1. Så det er en fin sånn treningskamp med litt mer verdi.
Tidlig mars?
Slutten av februar. Ja. Så det er jo det som er litt av tanken, at laget skal bruke Rogalandscupen som tellende oppkjøringskamper, at det skal være en fin måte å kickstarte sesongen på.
Det er bra, det er bare sånn cup-feeling. Litt sånn liga-cup. Vi har treningskamp mot Geir Lunde og Verdenes 27. februar, så det må vi kanskje flytte Geir, hvis du hører på.
Fine.
Eller så trekker Verdenes, så kan vi bare ha det som
en... Ja, det kan vi være. De har jo litt erfaring med det. Jeg så det hadde trukket seg fra en kamp Verdenes 2 i polturnering også. Så...
Yes! Kristian Håberstein, hvis du hører på nå, fair play ansvarlig.
Han skulle jo inn her og snu alt her.
Det går ikke. Nei, men da samler vi troppene om...
En ukes tid.
Ja, skal vi ikke det? Rett før jul.
Litt gløgg og litt gaver og litt kåringer og litt silly season og litt snakk om neste år. Det tror jeg er en fin avrunding før jul.
Kanskje vi inviterer Kristian tilbake som en gjest?
Oppsett for 5. og 6. divisjon, de kommer også etter påmeldingsfrist i januar bare, så jeg har fått med det. Det er 6. januar som er påmeldingsfrist, så de som sitter hjemme og venter på det før jul, så skal ikke det komme før i januar.
Jeg får ta med kiroene og betale parkeringsboten, og så får vi snakke altså.
Yes.
Mål presenteres i samarbeid med Coop.